ወንጌለ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሰ ቁልቁሎ እሰ ማርቆስ ጫፍ ማርቆስ በቆና ተኩ ኩን ጀልቀበ ወንጌለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልማዋቀዮት በጫፍን
ኢላ እርገማቆ ሰከራሲፍ ቆፔሱ ሲዱራነነር
እንጀዳ መጫፈ ኢሳያስ ራጅቻ ከሰትሞ
ሰገለ ለፈኦና ከሳኒ አጋር ገፈዳ ጎፍቲቻፍስ ከራቶልቻት ይሃራ ዳንዲ እንረ አዴሙስ ቀጀልቻ
ከንጀዱ ጫፈሜ ጅራ ዮሐንስ ጮባን ለፈኦና ከሰት ጠርገሜ
ጮባማ ያ ነገር አገ ድረቹ ከሰ ሙልሳ ወአቀየው ወጮቡ ከሰ ዝኒፍን በለሳ
ጌዴ ለብሰ ውቱማ ኩታብየ ይሁዳ ከስ መንደረ ኢየሩሳሌም ከስ ከንጅራተንስ ሁንዲኑ ለፈኦናስ ጮባን ድርት በአኒ ጮቡሳኒ መቻ ለገ ዮርዳኖስቲ ኦፍ ኢንጮብስ ዝቱራን ዮሐንስ ኡፈተ ሪፌንስ ጋላ እራጣሚ ኡፈቴ ሙዲሳስ ቴባኒ ደቴ ዮሐንሳፊ ደመ ሞጋኛ ቻጅራት እንስ
እነነ ረጀባቱ ነቦዴ ዳን ኡፋጅራ ገሪ ጉጉፈ ሂዳ ኮቤሳት ለሂ ኩራፍ አኒ ነመተው ምቲ አኒ ቢሻኒ ነን ዝንጩበ እን ገሩ አፍሮ ቁልቁሉ ዳን እዝን ጩባ
የዴ ለብስ በረሰነት ኢየሱስ ናዝሬት መንደረ ገሊላቲ ኡፌ ዮሐንስ ዮርዳኖስት እሰጩበ ዮሐንስ አኩማ ኢየሱስ ቢሻንቸ ከሳ በእን በንቲወን ዋቃ ሳቀሙ እሳኒ አፉር ቁልቁሉንስ አከጉገት ኡፌ ይሰረቡ ኡሳ አርገ ሰገሌን ኢሞ
አትልማቆ ይሰጃለ ተማል ገመቹን ኮስ ትራወተም
ጀዴ ዋቀራ ዱበተ አፉር ቁልቁሉን አቹማን ኢየሱስን ገረለፈ ኦናት ኢምባስ ኢየሱስ ለፈኦና ከሰ ጉያ አፉተማ ቡቡሌ ሰይጣናንስ ቆራማቱሬ አችትስ ብነሶተ ግዱቱሬ እርገሞን ዋቀዮስ ኢሳፍ እን እርገሙትራን ዮሐንስ ጩባን መነህዳት ደበርፈሜ እርገከነሜ ቦዴ ኢየሱስ ኩታብ የገሊላ ጥፌ ወንጌለ ዋቀዮ ለለብ
በርችራ ወተሜራ ሞቱማን ዋቀዮስ ያቴራ ያደገራ ገደረዳ ወንጌለት አመና
ጀዴ ኢየሱስ ጪሰ ቢሻን ገሊላ ቡኬ ኡቱ ደርቡ ሲሞኒስ እንድሪያስን ኦቦሌሰ ሲሞን ኪዮሳኒ ቢሻንቸት ኡቱ ደርበተኒ አርግ ኢሳን ቁርጡሚ ቀብዱ ቱረን ኢየሱስ እሞ
ነዱካ ኮታ አንስ ነማከን ወልት ቀብደን እስነን ጎረዳ
ኢሳኒ እንጀዴ ኢሳን አቹማን ኪዮታሳኒ አችት ኢሰኒ ኢሰዱካን ቡአን ኢየሱስ ተካአዴሜ ያዕቆብ ዮሐንስን ኢልማን ዘብዴዎስ ቢዱሩ ሳኒ ከሰታ አኒ ኪዮ ተሳኒ ኡቱ ቶልፈተኒ አርግ እነቹ ማንሳን ዋም ኢሳኒስ አባ ሳኒ ዘብዴዎስን ወጀቶታ ወጅን ቢዱሩ ከሰት ኢዘኒ ኢየሱስን ዱካቡአን ኢየሱስ በርቶኒ ዋመመንስ መንደረ ቅፍርናሆም ደቀን እንንሞ ጉያ ሰንበታት መነ ሰገዳት ገሌ በርሲስ ገራን ወረሰ ደጋአኒስ በርሲሰ ሳቲን ሩኩተም ኢየሱስ አከበርሲሶታ ሴራት ኡቱን ተኢን አከነማ አቦቀውት ኢሳንን በርሲሰቶ ነምናፉራ ሐማዳን ቀበሜቶኮ መነሰገዳ ሳኒ ከሰቱሬዩ ሲዑመሰነ ጨራኔ
ለኢየሱስ ነመናዝሬት ይመገኘ ከሰ ባልሲቦሲ ስላኑ በለሱ ያደዱፍቴ አኖየን ያከተታ ደስቤካ ለቁልቁሉ ዋቀዮ
ጀዴ ኢየሱስ ገሩ
ከብጨ ከሳበይስ
ጀዴ አፉሪቻ አማይኒ ፈቴ አፉሪ ሐማንሱን ነምጨ ቀበቴ ቱሬሰና ውጥፈቺሴ ሰገሌ ጉዳዳን ኢዬ ነምጨ ከሳበይ ኢሳን ሁንዲኑና አኒ ድንቅፈተኒስ
ማል ዋንተከሲ በርሲሳራ ሀቦ ከሳገው
እንያ ፉሮታ ሞተዩ ኢናቦማ ኢሳንስ ኢሳፍ ኢናቦማም
ጀደኒ ወልትዱዱበተን ኦዱን ኢሳ ተካዱማ ናና ኩታብ የገሊላ ሰና ከሰ ኢዶ ሐለ ሁንዱማት ደጋም ኢየሱስ መነሰገዳቲ አኩመ በኤን ያዕቆብ ፊዮሐንስ ወጅን መነሲሞኒፍ እንድሪያስ ደቅ ዮሙስ አማቲን ሲሞን ዱኩባ ደግና ጉባዳን ቀበምቴ እንጪፍት ቱርት አቹማን ጀርዋ የሼ ሰቲመን ኢየሱስ እትዲያቴ ሐርከሼ ቀቤ ኦሊሼካስ ደግና ጉባን ሱኒስ ሼ ዲስ ኢሼንሞ ኢሳን እንከሱም ሲፍት
ገልገለ ሰና እርጋ አዱን ሊጤ ቦዴ ወረ ዱኩሰተን ወረ አፉራ ሐማዳን ቀበመኒስ ሁንዱማ ገረ ኢሳት ፍደን ነሞኒ መንደረ ሰና ሁንዱምቱ በልበለ ዱረቲ ወልት ቀበመን Yesus ukubsattoota baay'ee warra dhukkuba garaa garaatiin rakkachaa turan fayyisee afuurota hamootas baay'ee baase. Afuuronni hamoonni isa waan beekaniif inni dubbachuu isaan dhowwe. Ganama barii hammallee utuu hin ifin ka'ee gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirree dhaqee achitti Waaqayyoon hin kadhate. Simoonii fi warri isaa wajjin turan isa barbaacha ba'an. Isa
argatanii
hundinuu si barbaadaa jiru
jedhaniin Yesus garuu
ani isaafi waanan ba'eef achittis akka hin lallabuuf kottaa gara mandaroota nutti aananii hin dhaqna
isaaniin jedhe. Inni dhaqee manneen sagadaa isaanii guutummaa kutaa biyya Galiilaa keessa jiranitti lallabee hafuurota hamootas namoota keessaa baase. Namni dhagni isaa lamxaa'e tokko gara Yesus dhufee jilbeenfatee
fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessa
jedhee isa kadhate. Kanaaf Yesus garaa laafee fi hiixatee qabee
fedheeraa qullaa'e
ittiin jedhe. Achumaan namichi lamxii isaa irraa fayyee qullaa'e. Yommus Yesus namicha cimsee of eeggachiisee
beekkan waan tokko illee namatti hin himin garuu dhaqii luba of ilaalchisi fayyuun kee hundumaattuu haa mul'atuuf akka Museen abboomettis qullaa'uu keetii fi kennaa kee dhiyeessi
jedhee isa gadhiise. Namicha achii erga ba'ee booddee waan baay'ee waa'ee isaatiif odeessuutti ka'ee dubbii kana biyyaan ga'e. Kanaaf Yesus lafa namni hin jirre bubbule malee mul'inatti mandaratti galuu hin dandeenye. Namoonnis iddoo hallee gara isaa hin dhufu turan. Maarqos boqonnaa lama. Guyyaa muraasa booddee Yesus deebi'ee Qifirnaahomitti gale. Namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'an. Balbaluma duraa iyyuu hamma iddoon dhibutti namoonni baay'een walitti qabaman. Yesus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko duunaan afur ta'anii baatan fidanii gara Yesus dhufan. Baay'ina namootaatiif gara Yesusitti geessuu dadhabnaan bantii manaa biyya sanaa isa diriiraa kallattii Yesus tureen diiganii erga saaqanii siree namichi dhagni isaa gar tokko du'e irra ciisee jiru gadi buusan. Yesus amantiin jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een
ilma ko cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera
jedhe. Barsiisonni seeraa warri achi taa'aa turan tokko garaa isaanii keessatti yaadaa turanii
attamitti namichi kun akkas dubbata? Kun Waaqayyoon arrabsuusaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a
jedhan. Yesus achumaan garaa isaanii keessatti yaadaa akka jiran hafuuraa hubatee
maaliif waan akkasii garaa keessan keessatti yaaddu? Kamtu salphaadha namicha dhagni isaa gar tokko du'e sanaan cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii siree kee fudhadhu adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaa fi aboo akka qabu beekaa
isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo
sittan hima, ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali
jedheen. Utuma isaan ilaalanii namichi sun ka'ee achumaan siree isaa fudhatee gadi ba'e. Kana irratti hundumti isaanii fajajanii
kan akkasii kana takka arginee hin beennu
jechaa Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessan. Yesus ammas gadi ba'ee gara qarqara bishaanii dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan isaan barsiise. Inni utuu darbuu Leewwii ilma Alfeewoos iddoo qaraxaa utuu taa'uu argee
na duukaa bu'i
jedheen. Kanarratti Leewwiin ka'ee duukaa bu'e. Warri Yesus duukaa bu'an namoota baay'ee waan turaniif Yesus mana Leewwii maaddiitti yommuu taa'e qaraxxoonnii fi warri akka seeraatti hin jiraanne baay'atanii Yesusiif bartoota isaa wajjin maaddiitti hin taa'an. Fariisota keessaa barsiisota seeraa kan turan Yesus warra akka seeraatti hin jiraannee fi warra qaraxxu wajjin nyaachuu isaa yommuu argan
inni attamitti warra qaraxxuudhaaf warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata
jedhanii bartoota isaa gaafatan. Yesus kana yommuu dhagaye
namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan dhukkubsattootatu barbaada malee ani warra jireenya qajeeltoo jiraatanii waamuu hin dhufne. Warra cubbamoota waamuufan dhufe malee.
Isaaniin jedhe bartoonni Yohaannisii fi bartoonni Fariisotaa hin soomu turan. Jarreen tokko immoo dhufanii Yesuusiin.
Bartoonni Yohaannisiif bartoonni Fariisotaa maaliif soomu? Bartoonni keemmoo maaliif hin sooman?
Jedhan. Yesuus immoo deebisee.
Dhiirsi misirroo utuu isaanii wajjin jiru warri cidhaa soomuu danda'ure hamma dhiirsi misirroo of biraa qabanitti soomuu hin danda'an. Guyyoonni dhiirsi misirroo isaan duraa itti fudhatamu dhufuuf jiru. Egaa guyyaa sanatti ni soomu. Hoomtinu erbee haaraa takkaa hin miicamini uffata moofaatti hin hodhu. Kana yoo godhe erbichi haaraan uffata moofaa sana irraa ni tarsaasa. Tarsa'aan isaas isa duraa irra kan caalu hin ta'a. Akkasuma immoo daadhii wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqan. Kana yoo godhan daadhichi qodicha ni dhoosa. Daadhichi qodichis ni badu. Egaa daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti hin naqu.
Isaaniin jedhe. Guyyaa sanbataa tokko immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darbatu. Bartoonni isaas utuu adeemanii asheetii cirachuu jalqaban. Fariisonni yommus
argitaa bartoonni kee guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu
jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee
Daawiti namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beela'e waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere? Innoo bara Abiyaataar angafa lubootaa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalcha Waaqayyoof dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhowwamee kan ture nyaatee namoota warra isaa wajjin turaniifis kenne.
Isaaniin jedhe Yesuus itti dabalee
sanbatatu namaaf uumame malee namni sanbataaf hin uumamne. Egaa ilmi namaa sanbata irratti iyyuu gooftaadha.
Isaaniin jedhe. Maarqos boqonnaa 3. Yesuus ammas mana sagadaa tokkotti ol lixe. Namni harki isaa tokko naafate immoo achi ture. Yommus jarri isa hadheessuudhaaf guyyaa sanbataatti namicha kana fayyisa yoo ta'e jedhanii isa hin gaadu turan. Yesuus immoo namicha harki isaa naafate sanaan
ka'ii gidduu dhaabadhu
jedhe. Jaraanis
seerri keenya guyyaa sanbataatti gaarii moo hamaa gochuu yookiis lubbuu oolchuu moo ajjeesuu nu abbooma
jedhe. Isaan garuu calluma jedhan. Kanarratti aaree warra naanna'aa isaa jiran ilaalee mata jabina isaaniittis gaddee namichaan
harka kee diriirsi
jedhe. Yommuu namichi harka isaa diriirse harki isaa deebi'een fayye. Yommusuma warri Fariisotaa gadi ba'anii warra garee Heroodisii wajjin koratanii attamitti akka isa balleessan mari'atan. Yesuus bartoota isaa wajjin jara biraa sokkee gara bishaan ciisaa dhaqe. Kutaa biyya Galiilaatii fi biyya Yihudaatii namoonni sonaan baay'een isa duukaa dhaqan. Waan inni hojjete hundumaa warri dhaga'an mandaree Yerusaalemii, biyya Edoomiyaatii, biyya Yordaanos gamaatii, naannoo mandaroota Xiiroosii fi Siidoonii sonaan baay'atanii gara isaa dhufan. Innis tuuti sunis dhiibboodhumaan akka isa hin buruqsinetti bidiruun tokko qophaa'ee akka isa eeguuf bartoota isaatti hime. Inni dhukkubsatoota baay'ee waan fayyiseef warri dhukkuba garaa garaa qaban hundinuu isa harkaan qabuudhaaf hamma sarratti wal caccabsan itti ga'an. Hafuuronni hamoonni namoota keessa jiran yeroodhuma isaa arganitti fuula isaa duratti kufanii
"Ati ilma Waaqayyooti!"
jedhanii in iyyu turan. Inni garuu akka isaan isa hin mul'ifnetti cimsee isaan ifate. Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee warra barbaades ofitti waame. Isaanis gara isaa dhufan. Isaa wajjin akka turaniif wangeela lallabuufis akka isaan erguuf namoota 12 bartoota godhate. Isaan kana warri inni ergamoota jedhee immoo waame. Hafuurota hamoota baasuufis aboo akka isaan qabaatan godhe. Warri 12 inni bartoota isaa godhate immoo Simoon isa inni Phexros jedhee moggaase. Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zabdiyoos warra inni bo'aan erges jedhee moggaase. Kunis ilmaan qaqawwee jechuudha. Indiriyaas, Filiphos, Bartolomeos, Maatewos, Toomaas, Yaaqoob ilma Alfeewos, Taadeewos, Simoon isa hinaafticha jedhamee beekame. Akkasumas Yihudaa nama biyya Keeriyoot isa Yesuusiin dabarsee kenne. Yesuus gara manaatti yommuu gale hammannii fi bartoonni isaa buddeena illee nyaachuu dadhabanitti ammas tuuti namootaa walitti dacha'an. Firoonni isaa immoo kana dhaga'anii
innoo qalbii dabarse
jedhanii isa qabuudhaaf dhufan. Barsiisonni seeraa warri Yerusaalemii dhufan immoo
Bi'eelzebuul isa keessa jira, humna angafa seexanootaa kanaanis hafuurota hamootan baasa
jedhanii Yesuus irratti dubbatan. Kanarratti inni gara ofii isaatti isaan waamee fakkeenyaan,
attamitti seexanni seexana baasuu danda'a? Mootummaan tokko ofii isaatii yoo gargar cabe, mootummaan sun danda'ee hin dhaabatu. Maatiin mana tokkos yoo ofitti gargar cabe, manni suni dhaabachuu hin danda'u. Seexannis ofii isaa irratti ka'ee yoo gargar cabe, badduu ba'uu isaa ta'a malee dhaabachuu hin danda'u. Duraan dursee namicha jabaa sana yoo hidhate malee, hoomtinu mana nama jabaa tokko cabsee lixee mi'a isaa saamuu hin danda'u. Erga hidhatee booddee garuu dhuguma mana isaa saamuu ni danda'a. Ani dhuguman isinitti hima, cubbuun hundinuu arrabsoon kamillee afaan namaa keessaa yoo ba'e ilmaan namootaaf ni dhiifama. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu cubbuu bara baraatiin yakkaa ta'a malee bara baraan dhiifamuu hin argatu.
Isaaniin jedhe. Kanas namoonni
innuu hafuura hamaa of keessaa qaba
jedhanii waan turaniif dubbate. Kana booddee haati Yesuusii fi obbolaan isaa dhufanii ala dhaabatanii itti erganiis isa waamsisan. Yeroo sanatti tuuti namootaa isatti naanna'anii in taa'u turan. Isaan
kunoo haati kee obbolaan kees alaa si gaafachaa jiru
ittiin jedhan. Inni garuu deebisee
haati koo obbolaan koos eenyu fa'i
isaaniin jedhe. Gara warra isatti naanna'anii taa'aniis ilaalee
haati koo obbolaan koos warra as jiran kana, jaalala Waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kootis
jedhe. Maarqos boqonnaa 4. Yesuus ciisa bishaanichaa bukkeetti ammas barsiisuu jalqabe. Tuuti isa biratti walitti qabame immoo sonaan baay'annaan Yesuus bidiruu tokko yaabbatee gara gidduu bishaaniittis butatee barsiisuudhaaf taa'e. Yommus namoonni hundinuu qarqara ciisa bishaanichaa turan. Yesuus barsiisa isaa keessatti fakkeenya garaa garaatiin waan baay'ee isaan barsiise.
Dhaggeeffadhaa. Namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'anii simbirroonnis dhufanii funaananii nyaatan, kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaanii irra bu'an biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Garuu yommuu aduun itti baate coolaganii hidda gadi fagoo waan hin godhatiniif hin gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Isaanis ija hin godhanne. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'an. Biqilanii guddatanii ijas godhatan. Iji isaanii immoo kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ta'e
jedhe. Itti dabalees
gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu
jedhe. Yeroo Yesuus qophaa ta'etti warri isa bira turan bartoota 12 wajjin waa'ee fakkeenya kanaa isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee
dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennameera. Warra ala jiraniif garuu kun hundinuu fakkeenyaan ta'a. Utuma ilaalanii akka hin argineef, utuma dhaga'anis akka hin hubanneef, gara Waaqayyootti akka hin deebineef, cubbuun isaaniis akka isaaniif hin dhiifamneef fakkeenyaan ni kennama.
Isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee
fakkeenyi kun isiniif hin galu? Egaa attamitti fakkeenya kan ta'e hundumaa hubatturee? Inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Karaa bukkeen fakkeenya warra yommuudhuma dubbiin waaqayyoo facaafamu dhaga'ani, yommusumas seexanni dhufe dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame butatuuti. Lafti dhagaas fakkeenya warra dubbichi garaa isaanii keessatti facaafame yommuu isa dhagaan gammachuudhaanii fudhataniiti. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabnetti yeroodhaaf hin dhaabatu. Sababii dubbichaatii fi rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u garuu achumaanii ni gufatu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'aniiti. Yaaddoon biyya lafaa, gowwomsaan soorumaa, kajeellaan adda addaas itti dacha'anii dubbicha huunaan ija utuu hin godhatin hafe. Lafti gaariin garuu fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'anii fudhatanii kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ija godhataniiti.
Isaaniin jedhe Yesus ammoo,
ibsaan guuboo jala yookiis siree jala ka'amuuf ni fidamaare? Baattuu ibsaarraa akka ka'amuuf mitire? Kan dhokate yoo jiraate mul'achuudhaaf dhokate, dhoksaatti kan eegames yoo jiraate bakkeetti ba'uuf eegame. Egaa namni gurra ittiin dhaga'u yoo qabaate haa dhaggeeffatu.
Isaaniin jedhe yommus Yesus,
isa dhageessan akeekkadhaa, qodaa safaraa itti namaa fi itti kennitutti siif hin kennama, caalchisees siif ni kennama. Isa fudhatee waa qabuuf itti dabalamee hin kennamaaf. Kennaa isaa of keessaa kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa ni fudhatama.
Isaaniin jedhe Yesus itti fufee,
mootummaan Waaqayyoo akka nama qotisa isaatti sanyii facaafateeti. Namichi galee halkanii in rafa, guyyaas in ka'a. Sanyichi immoo utuu inni hin beekin ni biqila, in guddatas. Lafichi ofuma isaatiin duraanii dursee biqilaa fi humna, ittaansees hodha. Kana booddees ija guutuu in godhachiisa. Midhaanichi erga bilchaatee garuu yeroon haamaa waan ga'eef achumaan haamtuu itti ni erga,
jedhe. Yesus amma immoo,
mootummaa Waaqayyoo maalitti fakkeessinu? Yookiis isaaf fakkeenya maalii kenninu? Inni akka ija sanaa ficaati. Yommuu lafatti faca'u ija biqila lafaa hundumaa irra in xinnaata. Inni yommuu faca'u biqilee ni guddata. Biqila hundumaa irra kan caalu ta'ee damee gurguddaa ni godhata. Simbirroonni dhufanii gaaddisa damee isaa jalatti mannee ijaarratu,
jedhe. Yesus fakkeenyota baay'ee kana fakkaataniin hamma isaan dhaggeeffachuu danda'anitti dubbicha isaanitti hime. Inni fakkeenya malee isaanitti hin dubbanne. Kophaatti immoo waan hundumaa bartoota warra kan isaatiif hiike. Yesus galgala gaafasii bartoota isaatiin,
kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa,
jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan gadhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesusiin fudhatanii adeeman. Bidiroonni biraas immoo isaa wajjin dhaqan. Yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufe. Dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e. Yesus garuu bidiricha keessa gara duubaatiin waa boraafatee hin rafatu. Bartoonni isaa isa dammaqsanii,
barsiisa, dhumuun keenya sin dhibu,
jedhan. Yesus dammaqee qilleensicha ifatee dhaa bishaanichaan immoo,
cal jedhe, gab jedhis,
jedhe. Kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gabiin guddaan ta'e. Kana booddee bartoota isaatiin,
maaliif sodaatoo taatan? Ammayyuu amantii hin qabdanii?
Jedhe. Isaan immoo guddaa sodaatanii,
namni kun eenyu? Qilleensa bishaaniin abbooma. Isaanis isaaf hin abboomamu,
waliin jedhan. Maarqos boqonnaa 5. Kana booddee isaan ciisha bishaanii gama gara kutaa biyya Gergeesaa dhufan. Akkuma Yesus bidiricha irraa bu'een, namni hafuurri hamaan keessa ture tokko iddoo awwaalaa keessaa ba'ee isatti dhufe. Namichi kun awwaalota gidduu jiraate. Homtinus funyoodhuma sibiilaatiin illee isa hidhuu hin dandeenye. Inni yeroo baay'ee funyoo sibiilaatii fi hidha harkaatiin hidhameera. Garuu funyoo sibiilaa ofirraa in kukkuta. Hidha harkaas in caccabsa ture. Kanaaf namni tokko illee gadi isa qabuu hin dandeenye. Namichi kun yeroo hundumaa halkaniif guyyaa awwaalota gidduutti tulloota irrattis argamee in iyya. Dhagaadhaanis of in rukuta ture. Inni fagootti Yesuusin argee gara isaatti fiigee jilbeenfatee Yesuusiif sagade. Caraanaas sagalee guddaadhaan,
"Yaa Yesuus ilma Waaqayyo Abbaa, maal nutti qabdaa? Maaltus dhimma keenya keessi buusee? Adaraa Waaqayyoo ana ni ibsi!"
jedhe. Yesuus immoo,
"Ati hafuura hamaa nana, namicha kana keessaa ba'i!"
ittiin jedhee ture. Yesuus,
"Maqaan keenyu?"
jedhee gaafannaan hafuurichi immoo,
"Maqaan koo Duula Dibaayyeera!"
jedhee deebiseef. Achumaanis hafuurota baay'ee sana biyya keessaa akka hin baafneef jabeessee Yesuusin kadhate. Dirree gaarichaa sanarra kunoo hoomaan booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoonni sun immoo,
"Booyyoota sanatti akka galuuf itti nu ergi!"
jedhanii Yesuusin kadhatan. Yommus inni haadhaqaniif isaan dhiise. Hafuuronni hamoonni namicha keessaa ba'anii booyyoota sanatti galan. Hoomaan akka booyyoota 2,000 lakkaa'aman sun hallayyaa irra gadi gara ciisa bishaaniitti konkolaatanii liqinfaman. Yommus warri booyyee eegan baqatanii kana warra mandara keessaa fi warra biyyaattis odeessan. Namoonni immoo waan ta'e kana ilaaluudhaaf dhufan. Yesuus bira ga'anii namicha isa duula hafuura hamaadhaan qabamee ture sana wayyaa uffatee qalbii isaattis deebi'ee achi taa'ee argan. Hundumti isaaniis hin sodaatan. Duraan achi turanii waan namicha hafuurri hamaan keessa ture sanaaf ta'e hoomaan booyyees maal akka ta'an warri argan jara dhufanitti himan. Yommus jarri Yesuus kutaa biyya isaaniitii akka adeemuuf kadhatan. Yesuus achi adeemuudhaaf bidiruu yaabbannaan namichi hafuura hamaadhaan qabamee ture sun,
"Si wajjin nan adeema!"
jedhee isa kadhate. Yesuus garuu,
"Gara mana keetii fi lammii keetii dhaqi. Waan gooftaan siif godhe hunduma attamitti si akkasii maare isaanitti hime."
ittiin jedhe malee tole hin jenne. Namichi achii adeemee mandaroota kurnanuu keessa naanna'ee waan Yesuus isaaf godhe hundumaa labse. Hundinuus in dinqifatan. Yesuus bidiruudhaan deebi'ee ciisa bishaanichaa yommuu ceetti namoonni baay'een gara isaatti walitti qabaman. Inni immoo qarqara bishaanichaa ture. Yommus warra geggeessituu mana sagadaa keessaa tokko maqaan isaa Yaayiroos kan jedhamu dhufee Yesuusin argee miilla isaa jalatti kufee,
"Mucaan koo dhukkubsattee du'uuf jetti. Akka isheen fayyitee jiraattuuf adaraa kottuutii harka keeshee irra kaa'e!"
jedhee jabeessee kadhate. Kanaaf Yesuus Yaayiroosii wajjin in adeeme. Namoonni baay'eenis isa dhiisanii duukaa in bu'u turan. Dubartiin 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe. Haa ta'u iyyuu malee qooda itti fooyya'uu ittuma hammaataa adeeme. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa tuqxe. Isheen,
"Uffatuma Yesuus yoon tuqellee nan fayya!"
jettee garaa isheetti yaaddee turte. Achumaan lolaan dhiiga ishee hin cite. Isheen immoo dhukkuba isheetti akka fayyite itti dhaga'ame. Yesuus yeroodhuma sana humni fayyisu isa keessaa akka ba'e beekee namoota gidduudhaa garagalee,
"Eenyutu uffata koo tuqe?"
jedhee gaafate. Bartoonni isaa immoo,
"Akka namoonni si dhiibanutuma argitu eenyutu na tuqee jettee gaafattaa?"
jedhaniin. Yesuus garuu ammayyuu nama isa tuqe arguudhaaf naannoo isaa ilaale. Kana irratti dubartittiin waan isheedhaaf godhame hubattee sodaachaa rom'aa dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhoofte. Dhugaa ishee hundumaas isatti himte. Yesuus immoo,
"Yaa intala ko, amantiin kee si fayyiseera. Nagaadhaan dhaqi!"
dhukkuba keettis kan fayyite ta'e.
Isheedhaan jedhe. Otuu Yesuus kana dubbachaa jiru namoonni mana Yaayiroos geggeessituu mana sagadaa sanaa dhufanii.
Intalli kee durteetti si'achi immoo maaliif barsiisa jedhamaaf ta'a?
Jedhaniin Yesuus garuu waan dubbatame sana homaattuu utuu hin fudhatin geggeessituu mana sagadaa sanaan.
Hin sodaatin amani duwwaa.
Jedhe Yesuus yommus Phexros Yaaqoobii fi Yohaannis obboleessa Yaaqoob malee namni kan biraa isa duukaa mana namichaa akka dhaqan hin barbaanne. Gara mana geggeessituu sanaa yommuu dhufan Yesuus huursaa isaanii dhaga'ee namoota boo'anii wawwaatanis arge. Inni manatti yommuu ol gale.
Maaliif huursitanii boossu? Intalattiin rafuutti jirti malee hin duune.
Isaaniin jedhe. Isaanis itti kolfan. Inni garuu hunduma isaanii gadi yaasee abbaa intalattii fi haadha ishee warra isaa wajjin turanis fudhatee iddoo reeffi intalattii jirutti ol gale. Harka ishees qabee.
Xaaliitaa qoomii.
Jedheen kunis.
Intaloo siinan jedhaa ka'i.
Jechuutti hiikama. Intalattiin si'uma sana kaatee asiif achi adeemte. Isheenis intala waggaa 12 turte. Yommus isaan guddaa gammadanii of wal'aalan. Yesuus immoo waan ta'e kana eenyullee akka hin barre jabeessee isaan abboon.
Waanta nyaatamu isheedhaaf kenna.
Jedhee isaanitti hime. Maarqos boqonnaa 6. Yesuus iddoo sana dhiisee adeemee gara mandaraa kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Bartoonni isaas isa duukaa dhaqan. Guyyaa sanbataattis mana sagadaatti barsiisuu jalqabe. Warra isa dhaga'an keessaas baay'een raajeffatanii.
Wanti kun hundinuu eessaa dhufeef ogummaa attamitu isaaf kenname? Hojii aangoo attamattamitus harka isaatiin hojjetaman?
Kun muka soofticha ilma Maariyaam obboleessa Yaaqoob Yoosees Yihudaaf Simoon miti. Obboleettonni isaas as nu bira jiru miti.
Jedhanii isa maman. Yesuus immoo.
Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaattis ulfina hin argatu.
Isaaniin jedhe harka isaa dhukkubsatoota muraasa irra kaa'ee isaan fayyise malee kanarra kan caalu hojii aangoo achitti hojjechuu hin dandeenye. Amantii dhabina isaaniitti garuu baay'ee dinqifate. Kana booddee inni barsiisaa gandeen sana gidduu hin deddeebi'e. Yommus Yesuus warra 12 ofitti waamee hafuurota hamoota irratti aboo isaaniif kenne. Lama lamaan isaan erge. Karaadhaaf immoo ulee malee buddeena korojoo waan tokko illee akka hin fudhanne. Horiis akka hin baanne isaan abboome. Kophee akka kaa'atan qoomee lama garuu walirratti akka hin uffanne isaanitti hime. Akkasumas.
Iddoo tokko hamma adeemtanitti manuma itti galtan keessa tura. Iddoo tokkotti yoo isin simuu dhaabaatan yoo isin dhaga'uu didanis akka dhugaa isaanitti ba'uuf yommuu achi adeemtan awwaara mandara sanaa miilla keessanitti dhadhaadhaa.
Isaaniin jedhe akkasitti warri 12 ba'anii namoonni yaada garaa isaanii akka geeddaratan lallaban. Isaanis hafuurota hamoota baay'ee baasanii warra dhukkubsachaa turanis baay'ee dhadhaa dibata dibanii isaan fayyisan. Maqaan Yesuus bal'aatti beekamee waan tureef Heroodis mootichis waa'ee isaa dhagaye. Kaan.
Yohaannis cuuphaatu du'aa ka'e. Kanaaf humni gurguddaan isaan hojjetamaa jiru.
Jedhan warri kaan.
Innoo Eliyaasi.
Jedhan kaan immoo.
Raajiidhu. Akka raajota warra durii tokko.
Jedhan Heroodis waa'ee isaa yommuu dhagaye garuu.
Yohaannis isaani mataa isaa mursiisetu du'aa kaafame.
Jedhe Heroodis waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa Filiphoosiif jedhee nama itti ergee Yohaannisiin qabsiisee hiisisee ture. Heroodis ishee fuudhee ture. Yohaannis immoo Heroodisiin.
Haadha manaa obboleessa kee duraa fudhachuun kee sirrii miti.
Jedhe Heroodiyaas haalloo ittiin qabattee isa ajjeesuu hin barbaaddi turte. Garuu hin dandeenye. Yohaannis nama qajeelaadhaa fi qulqulluu ta'uu isaa beekee Heroodis isa hin sodaata waan tureef isa hin eegsisa ture. Yeroo dubbii isaa dhaga'e illee baay'ee walii wal'aale. Utuma ta'uyyuu gammachuudhaan isa dhaggeeffate. Guyyaa itti Heroodis seenaa dhalachuu isaatiif jedhee gurguddoota bultii biyya isaatiif hangafoota warra loltuutiif kutaa biyya Galiilaa keessaa warra beekamaniif nyaachisa godhe irratti Heroodiyaas bucha gaarii argatte. Intalli Heroodiyaas ol galtee yommuu sirbite Heroodisii fi keessummoota isaa gammachiifte. Mootichi yommus intalattiidhaan
waanuma barbaadde na kadhadhu, anis siif nan kenna
jedhe. Ammas
hamma walakkaa mootummaa kootiitti waanuma ati na kadhattu siifan kenna
jedhee kakateef. Kanarratti intalattiin gadi baatee,
maal kadhadhu
jettee haadha ishee gaafatte. Isheen immoo
mataa Yohaannis cuuphaa
jettee deebifteef. Kanaaf intalattiin yommusuma gara mootichaatti ariifattee ol galtee,
akka ati tokkichumaan mataa Yohaannis cuuphaa gabateetti anaaf laattu nan barbaada
jetteen. Kanarratti mootichi garmaleen gadde. Garuu sababii kakaa isaatiif keessummoota isaatiif jedhee isa ishee abdachiise sana arraba isaa geeddaruu hin barbaanne. Achumaan mootichi warra isa eegan keessaa loltuu tokko ergee mataa Yohaannis akka fiduuf abboome. Loltuun sun immoo dhaqee mana hidhaa keessatti mataa Yohaannis mormatti irraa kute. Mataa isaa sanas gabateetti fidee intalattiidhaaf kenne. Intalattiin immoo haadha isheetiif laatte. Bartoonni Yohaannis kana yommuu dhaga'an dhaqanii reeffa isaa fuudhanii awwaala keessan kaa'an. Ergamoonni ergasii Yesuus biratti walitti qabamanii waan hojjetaniif waan barsiisan hundumaa isatti himan. Inni immoo,
isin duwwaan anaa wajjin gara iddoo qoofniitti ba'aa, takkas boqodhaa
isaaniin jedhe. Namoonni baay'een in dhufu in adeemus, kanaaf nyaataaf illee yeroon qaban turan. Yommus isaan kophaa isaanii bidiruudhaan gara iddoo qoofnii tokko dhaqan. Namoonni utuu isaan adeemanii waan arganiif baay'een kana hubatan. Warri mandaroota hundumaa keessaa dhufan miillaan fiiganii karaa lafaa naanna'anii isaan duras iddoo sana hin ga'an. Yesuus qarqara bishaaniitti yommuu bidiruu keessaa ba'utti tuuta gobbuu arge. Isaan akka hoolota tiksee hin qabnee waan turaniif immoo isaaniif in oole. Waan baay'ees isaan barsiisutti ka'e. Yeroo galgalaa adeemetti immoo bartoonni isaa gara isaa dhufanii,
kun lafa onaadha, yerochi immoo sokkeera, gara manneeniif gandeenii nutti aananii kana dhaqanii waan nyaatan akka bitaniif jara kana gadhiisi
jedhan. Inni garuu deebisee,
isin ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaafi
jedhe. Isaan immoo,
dhaqnee meetii 200 buddeena binne haa nyaataniif isaaniif kenninuure
jedhaniin. Kana irratti inni,
buddeena meeqa qabdu? Dhaqaatii ilaalaa
isaaniin jedhe. Isaan immoo meeqa akka ta'e erga baranii,
buddeena 5 qurxummii 2
jedhaniin. Yommus inni immoo hundinuu kutata kutataan marga lalisaa sana irra akka taa'aniif abboo. Isaanis 100 55 kutataan taa'an. Buddeenan 5 fi qurxummii 2 fuudhee gara Waaqaatti ol ilaalee eebbisees buddeenan sana cabsee namootaaf akka dhiyeessaniif bartoota isaatti kekkenne. Qurxummii 2 hunduma isaaniitiif hirsiise. Isaan hundumtinuu nyaatanii quufan. Bartoonni isaa burraa buddeennii fi qurxummii gundoo 12 guutuu fuudhan. Warri buddeena sana nyaatan immoo dhiironni duwwaan iyyuu 5,000 turan. Achumaanis Yesuus hamma ofii isaatii tuuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gama Beetsayidaatti akka ce'an bartoota isaa gaddisiise. Tuuta sanatti erga nagaa dhaame immoo kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'e bidiruttiin ciisa bishaanichaa walakkaa jirti. Yesuus garuu kophaa isaa bakkee ture. Bartoonni isaa bidiruudhaan otoo adeemanii qilleensi gara isaaniitti qilleensa'u irraa kan ka'e rakkachaa akka turan arge. Gara iyya indaaqqoo isa 2ffaatti bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Isaan bukkee darbuus hin barbaade. Bishaan gubbaa utuu adeemuu yommuu arganis, ekeraadha se'anii iyyan. Hundumti isaanii isa arganii sodaatan. inni garuu achumaan isaanitti dubbate.
Jabaadha innoana hin sodaatina
jedhe. Isaanii wajjinis bidiricha yaabbate. Qilleensichis dhaabannaan waanuma jedhan wallaalan. Sammuun isaanii ammayyuu duudee waan tureef isaan dinqii inni buddeenan sanaan hojjeteen iyyuu hubachuu hin dandeenye. Yommuu ce'anis bakkee Genesaareexitti lafatti ba'anii qarqara bishaanichaattis bidiruu isaanii hidhatan. Akkuma isaan bidiruu keessaa ba'aniin namoonni Yesuus akka ta'e baran. Naanna'aa sana immoo asiifachi fiiganii iddoo inni ga'e jechuu dhaga'an hundumaatti namoota dhukkubsatan sireedhaan fiduutti ka'an. Gandeen mandaroota yookiis manneen inni dhaqe hundumaattis dhukkubsatoota lafa gabaa ciibsanii akka isaan shaashara wayyaa isaatii illee tuqaniif isa hin kadhatu turan. Hammi shaashara wayyaa isaa tuqan hundinuu hin fayyan. Maarqos boqonnaa 7. Fariisonni yommus barsiisota seeraa Yerusaalemii dhufan tokko wajjin Yesuus biratti walitti qabaman. Isaan kunis bartoota Yesuus keessaa jarri tokko harka xuriitiin innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin akka buddeena nyaatan argan. Yihudoota kan ta'an hundinuu caalaa dhumatti immoo warri Fariisotaa barsiisa seera muka abbaa isaanii waan ulfeessaniif harka isaanii bishaan kaballaa tokkoon utuu hin lolla'atin hin nyaatan. Yommuu gabaadhaa galan utuu of hin qulleessin akkasuma immoo wanta gabaadhaa dhufu utuu bishaan ittiin facaasin hin nyaatan. Isaan kana malees seerri muka abbaa isaanii kan isaan ulfeessan baay'eetu jira. Qodaa itti dhugan, qodaa bishaanii, qodaa sibiila diimaa irraa hojjetaman, sirees inni quturan. Kana irratti Fariisonnii fi barsiisonni seeraa
bartoonni kee akka seera muka abbaa keenyaatti jiraachuu dhiisanii harka xuriitiin maaliif buddeena nyaatu
jedhanii Yesuusiin gaafatan. Kanaaf Yesuus deebisee
Isaayyaas raajichi waa'ee keessan waa'ee warra of hin arginee kana ba'eessa dubbate. Sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu kan jedhu caafamee jira. Isinii abboommii Waaqayyoo dhiiftanii seera muka abbootaatti qabamtan.
Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee
seera muka abbaa keessanii jabeessuudhaaf jettanii abboommii Waaqayyoo diiguudhaaf mala ba'eessa argattan. Museenoo abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenne. Iddoo biraatti immoo abbaa isaatii fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu haa du'u jedheera. Isin immoo namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin wanti na biraa isiniif kenname waa'ee isiniif baasuuf ture amma qurbaana ta'eera. Kana jechuunis Waaqayyoof kennameera yoo jedhe ba'eessa godhe jettu. Akkasitti inni deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiif waanuma tokkoyyuu akka hin goone karaa laattuuf kana kan fakkaatan waan baay'ee gochuudhaan seera muka abbaa keessanii isa walitti dabarsitaniin dubbii Waaqayyoo busheessitu.
Isaaniin jedhe Yesuus ammoo namoota ofitti waamee
isin hundumti keessan dubbii koo dhagaa hubadhaas. Alaa kan namatti galu tokko illee danda'ee xuraa nama hin godhu. Wanti yaada garaa namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha. Gurra ittiin dhaga'u namni qabu haa dhaga'u.
Isaaniin jedhe Yesuus namoota dhiisee yommuu manatti gale bartoonni isaa waa'ee fakkeenya sanaa isa gaafatan. Inni yommus
isin immoo akkuma warra kaanii hin hubatin jirtu. Alaa kan namatti galu hundinuu xuraa'aa nama gochuu akka hin dandeenye hin qalbifattaniire. Inni yaada garaa namaatti hin galu marrummaanitti galee bakkeetti akka ba'u hin beektaniire.
Isaaniin jedhe kanaan nyaanni hundinuu qullaa'aa akka ta'e ibse. Yesuus itti fufee
isa yaada garaa namaa keessaa ba'utu nama xureessa. Yaanni hamaan hundinuu keessa yaada garaa namootaatii ni ba'a. Isaan immoo halalummaa, hanna, nama ajjeechaa, ejjummaa, sassata, hammina, hattumma, gadidisa, weno, nama salpisu, oftulumma, dagattumma, wanti hamani kun huntinu, kesa yada garana mati, baani, tura anama ngoru.
Jede! Yesus achi ademe, nanno mandara, tiros nake, manato kotilite. Yomus namni tokoyu, achi jirachu, isa, akai mbarre, barbade ture. Hata uyu male, tokachu nisa findandam. Siuma sanayu, dubartin, intalishe hafura hamadan kabamte toko. Wae saad agese, ufte mila saad kufte. Dubartitin nama kutabiya, finike, soriat, afan griki dubbatistu. Ishen, afuricha hama intalashe kesa. Habasuf, Yesus ininkadat. Yomus inni
dura ijollanni nyatani akufan buddena ijollota fudani sarota fi darbachuni bayesamiti
ished anjed ishen garu debifte
ya gofta saronni yu hurra maddi jollota rarche nyatu
jetten Yesus immo
sababi akkas jette dubbattef nagatti dak hafuriche haman intalake kesa baera
Ishen anjin, kanarrat ishen, gara manatti galte, mucashe, hafurri haman kesa ba'e, sirerra chifte argat. Kanabote, Yesus kutabiyat irosi ba'e, karasi don, kutaman darota, kurnani, kesa ba'e, chisa bishan galilarek, jarren toko, yomus, nama gurri sadude, arramni sasidide,
toko,
gare Yesus fidani, Akka inni harka isaa irra kaa'uuf kadhatan inni namicha sana tuuta keessaa kophaatti baafatee quba isaas gurra isaa keessa kaa'ee tufee arraba namichaa in tuqe gara waaqaatti ol ilaalee garaa isaatti gaddee fi
efaataa
ittiin jedhe innis baname jechuudha si'uma sanatti gurri isaa banamee arrabni isaas hiikamee qajeeltoottis dubbachuutti ka'e Yesus immoo kana nama tokkotti illee Akanni nimne isan abbom isan garu utuma inni isan abbomu itti calchisani labsan isan yommus hamma male rajeffatani
inni waanundu mabayessa gode warra duudan akka dhagaan warra ramni isani dides akka dubbatan in goda
jedan Marcos boqonna saddet giddu sanas tuuti sonan baayen deebiani walitti qabaman Isan wanyatan abnan Yesus bartota sawame isanitti dubbate
namonni kun guyyasa dan kana ana wajjin turan nyatas wan isan hinqamnef hunduma isanifi nan o akuma bela anitti garamana isanitti yon isan erg karat in kukuf isan kesa lafafagoti kan ufan jiru
jede bartoni sammo debisani
attamitti namni tokko Allafa ona kanatti namota kana hunduma buddeena nyaachisu danda'a.
Jedhaniin kanarratti inni
buddeena meeqa qabdu?
Jedhee isaan gaafannaan isaan immoo
buddeena torba.
Jedhaniin yommus lafuma sana akka taa'aniif namoota abboon buddeenan torban sana fuudhee waaqayyoof galata galchee cabsees namootaaf akka dhiyeessaniif. Bartoota isaatti kekkenne isaan immoo tuuta sanaaf dhiyeessan qurxummii xixinnoo muraasas qabu turan Yesus isas eebbisee namootaaf dhiyeessise namoonni sun nyaatanii in quufan hurraa isaan irraa hafes gundoo gurguddaa torba guutuu walitti qaban kana booddee inni namoota sana gadhiisee namoonni sun immoo akka 4000 turan achumaanis bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee Gara kutabiyya dalman nuta dhaqe. Yommus warri fariisotaa dhufanii Yesusiin morkachuutti ka'an. Isa qoruudhaafis milikkita waaqarraa akka isaan argisiisuuf isa gaafatan. Inni garuu garaa isaatti gaddee hafuura dheeraa baafatee.
Dhaloonni seenaa maalii fi milikkita gaafata? Ani dhuguman isiniin jedha. Milikkinni dhaloota seenaaf matumaa hin kennamu.
Jedhe. Isaan dhiises ammoo bidiruu yaabbatee gara gamaatti sokke bartoonni yommuu adeeman buddeena tokkicha bidiruu keessaa of biraa qabu turan malee buddeena biraa fudhachuu hin yaadanne. Yesus isaan akeekkachiisee,
ilaalladhaa, raacitii warra Fariisotaa fi raacitii Heroodis irraa of eeggadhaa
jedhe. Isaan immoo dudubbatanii,
isa nuyi buddeena hin qabneef akkas jedha
waliin jedhan. Inni kana baree,
maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessanitti hiiktanii dudubbattu? Isin ammayyuu yaadatti hin fudhattanii yookiis hin hubattaniire? Sammuu keessantu duude? Ija utuu qabdanii hin argitaniire? Gurras utuu qabdanii hin dhageessaniire? Hin yaadattanisire? Yeroo ani buddeenan shanan namoota 5,000 cabse, hurraa isaa gundoo meeqa guutuu fuutan?
Isaaniin jedhe. Isaan immoo
12
jedhaniin. Itti fufee,
yeroo ani buddeenan 7 namoota 4,000 cabse immoo hurraa isaa gundoo gurguddaa meeqa guuttanii fuutan
jedheen. Yommus isaan
7
ittiin jedhan. Yoos
isin ammayyuu hin hubattanii?
Isaaniin jedhe. Kana booddee Beetsayidaa dhufan. Achittis jarreen tokko namicha jaamaa tokko gara Yesuus fidanii akka inni harkaan isa qaqqabuufis kadhatan. Kana irratti inni namicha jaamaa sana harka qabee ganda keessaa diidatti baasee ija namichaatti tuttufee harka isaas irra kaa'ee,
waa arguu hin dandeessaa
jedhee gaafate. Namichi immoo ilaalee,
namoota arguu nan danda'a, akka adeemanis nan arga, garuu mukeetii anatti fakkaatu
jedhe. Inni ammas harka isaa ija namichaa irra kaa'ee, yommus iji namichaa fayyee hubatee ilaalee waan hundumaas ba'eessa godhee arge. Kana booddee Yesuus,
gandichatti hin deebi'in iyyuu
jedhee namicha gara mana isaatti erge. Kana booddee Yesuus bartoota isaa wajjin ba'ee gara gandeen naanna'a mandara Qiisaariyaa Filiphos dhaqe. Karaattis,
namoonni eenyu anaan jedhu
jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus,
Yohaannis Cuuphaa siin jedhu, kaan immoo Eeliyaas raajichaa siin jedhu,
kaanis raajota keessaa tokko siin jedhu
jedhanii deebisaniif. Inni immoo,
isinoo eenyu anaan jettu
jedhee isaan gaafate. Phexros deebisee,
ati Masiihicha
jedheen. Yeroo sanatti inni waa'ee isaa nama tokkotti illee akka hin himne cimsee isaan gorse. Yesuusis,
ilmi namaa maanguddootaa fi luboota warra angafootaatiin, barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun, du'atti kennamuun in ta'a, guyyaa 3 booddee garuu du'a keessaa ni ka'a
jedhee isaan barsiisuutti ka'e. Inni dubbii kana mul'inatti dubbate. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee cimsee isa gorsuutti ka'e. Inni garuu garagalee bartoota isaas ilaalee Phexrosin ifatee,
na duraa turi Seexanana, ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu
jedheen. Inni tuuta jaraa bartoota isaatii wajjin ofitti waamee,
namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaa'atee ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa duraa ni fudhatama. Namni anaa fi wangeelaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni oolfata. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maal ree? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Nama dhaloota gara gaggalaadhaa fi cubbamaa kana keessatti, anatti, dubbii koottis yella'utti, ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin qulqulloota ergamootaa wajjin yommuu dhufu isatti ni yella'a
jedhe. Maarqos boqonnaa 9. Kana booddee Yesuus,
dhuguma dhuguman isinitti hima, namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in mootummaan Waaqayyoo humnaan dhufee arguuf jiru
jedhe. guyyaa ja'a booddees Yesus Phexrosiif Yaaqoobiin Yohannisiinis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Inni bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Uffanni isaas miccituu lafarraa akkas calaqqisiisu akka hin dandeenyetti adii calaqqisaa ta'e. Eliyaasiif Museen achitti isaanitti mul'atanii Yesus wajjin dubbachaa turan. Phexros gidduutti.
Yaa barsiisa, asitti argamuun keenya attam gaariidhaa? Kottaa asitti godoo sadii, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokkos Eliyaasiif ni ijaarra
jedhee Yesusitti dubbate. Bartoonni sun baay'ee sodaatanii waan turaniif inni maal akka dubbatu hin beeku ture. Yommus duumessi dhufee hunduma isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee,
kun ilma koo isan jaalladhu, isa dhagaa
jedhe. Bartoonni battanuma sana naannoo isaanii yommuu ilaalan Yesusin duwwaa of biratti argan malee deebi'anii nama tokko iyyuu achitti hin argine. Isaan gaaricha irraa utuu gadi bu'utti jiranii Yesus,
ani ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa utuun hin ka'in waan argitan nama tokkotti iyyuu hin himinaa
jedhee bartoota isaa abboome. Isaan immoo dubbii isaa fudhatanii warra du'an keessaa ka'uun maalinni jedhanii wal gaggaafatan. Achumaanis,
maaliif barsoonni seeraa Eliyaas dura dhufuutu ta'a jedhu
jedhanii Yesusin gaafatan. Yesus deebisee,
waan hundumaa iddootti deebisuudhaaf Eliyaas duraan dursee ni dhufalleeti. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa baay'ee dhiphachuuf jira, tuffatamuufis jira jedhamee waa'ee kootii fi attamitti caafamere. Ani garuu isinittan hima, Eliyaas dhufeera. Akkuma waa'ee isaatii fi caafamee jiruttis jarreen tokko waanuma jaallatan isa irratti raawwatan.
Isaaniin jedhe, isaan gara bartoota warra kaanii yommuu dhufan namoonni baay'een isaanitti naanna'anii barsiisonni seeraa tokkos isaanitti utuu falmanii argan. Namoonni hundinuu akkuma Yesusin arganiin raajeffatanii gara isaatti fiiganii nagaa gaafatan. Inni immoo,
maal isaanitti falmitu
jedhee isaan gaafate. Yommus tuuta sana keessaa namni tokko deebisee fi,
barsiisa, ilma koo isa hafuura didaadhaan qabame gara kee fideera. Hafuurichis iddoodhuma isa qabetti lafaan isa dha. Gurbichi immoo hoomacha afaaniin iyyaasa, ilkaanin qara, dhagni isaa qaratti hin goga. Anillee akka isaan hafuuricha baasaniif bartoota kee gaafadheera. Isaan garuu isa baasuu hin dandeenye
jedhe. Yesus deebisee,
isin yaa dhaloota hin amanneenana, hamma yoomiittanii isin bira jiraadha? Hamma yoomiittis ba'aa anatti taatu? Gara kootti isa fidaa
isaaniin jedhe. Yommus isaan gurbicha gara Yesusitti fidan. Hafuurichi immoo Yesusin yommuu arge gurbicha wixxifachiisee lafaan dhahee gangarachiisees hoomacha afaaniin baase. Yesus,
kun isa qabuunsaa erga yoomiiti
jedhee abbaa gurbichaa gaafate. Inni immoo deebisee,
mucummaa isaatii jalqabe, yeroo baay'ees isa balleessuudhaaf jedhee ibidda keessa bishaan keessas buuseera. Garuu waan tokko gochuu yoo dandeesse nuuf ho'ii nu gargaari
jedhe. Yommus Yesus,
yoo dandeesse jette, nama amanuu fi wanti hundinuu ni danda'ama
jedheen. Achumaan abbaan mucichaa sagalee isaa ol fudhatee,
nan amana, amantii dhabina kootti na gargaari
jedheen. Yesus immoo namoonni akka itti dacha'an argee hafuuricha hamaa sana ifatee,
ati hafuura didaadhaafi duudaa nana, sin abbooma, isa keessaa ba'i, deebitees itti hin galin
ittiin jedhe. Hafuurichi mucicha iyyisiisee baay'ees erga wixxifachiisee booddee keessaan ba'e. Yommus gurbichi akka waan du'ee taanaan namoonni baay'een,
du'eera
jedhan. Yesus garuu harka gurbichaa qabee lafaa ol isa kaase. Innis hin ka'e. Yesus erga manatti ol galee booddee bartoonni isaa kophaatti,
nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye
jedhanii isa gaafatan. Inni immoo deebisee.
Inni akkasii kun kadhataan soomuudhaanis malee waan biraatiin baafamuu hin danda'u.
Isaaniin jedhe. Ergasii isaan achi adeemanii kutaa biyya Galiilaa keessa darban. Yesus immoo namni tokko illee kana akka beeku hin barbaanne. Inni.
Ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee ni kennama. Isaan isa ni ajjeesu. Inni garuu ajjeefamee guyyaa sadii booddee ni ka'a.
Jedhee bartoota isaa barsiisaa ture. Bartoonni garuu dubbii isaan hubanne. Isa gaafachuus hin sodaatan. Kana booddee isaan Qifirnaahom hin naqan. Erga mana ga'e immoo Yesus.
Karaa irratti maal walii wajjin dudubbachaa turtanii?
Jedhee isaan gaafate. Isaan garuu eenyutu caalinna laata? Jedhanii karaa irratti walii wajjin dudubbachaa waan turaniif calluma jedhan. Inni erga taa'ee warra 12 ofitti waamee.
Namni dura ta'uu barbaadu nama hundumaa booddee ta'uutu irra jira. Nama hundumaafis hojjechuutu irra jira.
Jedhe yeroo sanatti inni mucaa tokko ofitti waamee isaan dura dhaabachiisee ofitti qabee ammatees bartoota isaatiin immoo.
Mucaa akkasii tokko maqaa kootiin kan simu ana sima. Kan na simu immoo isa na erge in sima malee ana simuu isaa miti.
Jedhe Yohannis yommus Yesuusiin.
Yaa barsiisa namni tokko utuu inni maqaa keetiin hafuura hamaa baasuu argine waan inni nu duukaa hin bu'iniif isa dhowwine.
Jedhe Yesuus garuu.
Isan dhowwinaa namni maqaa kootiin hojii aangoo hojjete dafee immoo waa'ee koo hamaa dubbachuu danda'u hin jiru. Namni nuun hin mormine gara keenya hin ta'a. Ani dhuguman isinitti hima. Isin kan Kiristoos waan taatanii fi namni bishaan dhugaatii wallee tokko isinii kenne gatii isaa hin dhabu.
Jedhe Yesus itti fufee.
Eenyullee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisurra. Dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee galaana keessatti utuu darbatame isaa wayya ture. Harki kee yoo si gufachiise ofirraa muri. Harka lachuu qabaattee gara qilliilee ibiddaa hin dhaamne dhaquu kee manna. Harkuma tokko qabaattee jireenyatti galuu siif wayya. Qilliilee sana keessaa raammoon nama nyaatu hin du'u. Ibiddi isaas hin dhaamu. Miilli kee yoo si gufachiise ofirraa muri. Miilla lachuu qabaattee qilliileetti darbatamuu kee manna. Miilla tokko qabaattee jireenyatti galuu siif wayya. Qilliillee sana keessaa raammoon nama nyaatu hin du'u. Ibiddi isaas hin dhaamu. Iji kee yoo si gufachiise of keessaa baasi. Ija lachuu qabaattee qilliileetti darbatamuu kee manna. Ija tokko qabaattee mootummaa Waaqayyotti galuu siif wayya. Qilliillee sana keessaa raammoon nama nyaatu hin du'u. Ibiddi isaas hin dhaamu. Hundumtinuu ibiddaan ni mi'aa. Qalmis soogiddaan mi'eeffama. Soogiddi waan ba'eessa. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebiftanii isa mi'eessi ture? Soogidda of keessaa qabaadhaa. Walii keessaniifis nagaa qabaadhaa.
Jedhe. Maarqos boqonnaa 10. Yesus iddoo sanaa ka'ee gara kutaa biyya Yihuudaa fi gama Yordaanos dhaqe. Namoonni ammoo gara isaatti dachaanaan akkuma amala isaatii inni isaan barsiise. Yommus warri Fariisotaa dhufanii isa qoruudhaaf.
Namni tokko haadha manaa isaa baasuun seeraa?
Jedhanii gaafatan. Inni immoo deebisee.
Museen maal sin abboome?
Isaaniin jedhe. Yommus isaan.
Museenoo caaffata ittiin sheeyiku kenneefii yoo hiiken ta'a jedheera.
Jedhan. Yesus garuu.
Sababii mata jabina keessaniif inni abboommii kana isiniif caafe. Jalqaba uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume. Sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa in dhiisa. Haadha manaa isaattis ni maxxana. Isaan lachanuus foon tokko in ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin.
Isaaniin jedhe mana keessatti immoo bartoonni waa'ee dubbii kanaa isa gaafatan. Inni immoo.
Eenyullee haadha manaa isaa baasee kan biraa yoo fuudhe ejjee isheetti yakkeera. Isheenis abbaa manaa ishee hiiktee kan biraatti yoo heerumte ni ejjiti.
Isaaniin jedhe Yesuus harka isaa akka isaanirra kaa'uuf namoonni tokko mucoolii gara isaattiin fidan bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu yommuu kana arge aaree bartoota isaatiin.
Lakkisaa mucooliin gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti hima eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simatutti kan hin simanne itti hin galu.
Jedhe mucooliis ammatee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbises. Yesuus adeemuudhaaf karaarra yommuu bu'utti namichi tokko itti fiigee fuula isaa durattis jilbeenfatee.
Yaa barsiisaa gaarii, jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a?
Jedhee gaafate. Yesuus immoo.
Maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee hin jiru. Abboommiin hin ajjeesin, hin ejjin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaa hin ba'in, gowwamsaadhaan hin fudhatin, abbaa kee fi haadha keef ulfina kenna akka jedhu in beekta.
Jedheen namichi immoo deebisee.
Barsiisa kana hundumaa ijoollummaa kooti jalqabee raawwadheera.
Jedheen Yesuus ilaalee isa jaallatee.
Waan tokkotu si duraa hirrata. Dhaqi waan qabdu gurgurii warra deegaadhaafis kenni. Waaqa irratti badhaadhummaan qabaatta. Isa booddee immoo kottuu ana duukaa bu'i.
Jedheen namichi kana yommuu dhaga'e qabeenya guddaa qaba waan tureef bifni isaa geeddaramee gaddees achi adeeme. Yesuus yommus naannoo isaa ilaalee bartoota isaatiin.
Warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha.
Jedhe bartoonni isaa dubbii isaatti na'anii dinqifatan. Yesuus garuu ammas.
Ijoolle warri qabeenya isaanii amanatan mootummaa Waaqayyootti galuun attam dhiphuudha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galurra gaalli qaawwaal immoo keessaa ba'uutu salphata.
Jedhe kanarratti isaan garmalee na'anii dinqifatanii.
Egaa eenyutu fayyuu danda'aare?
Jedhaniin Yesuus immoo gara isaanii ilaalee.
Namootaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu akkas miti. Waaqayyoo fi wanti hundinuu ni danda'ama.
Jedhe Phexros kanarratti.
Kunoo nuyi hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerra.
Jedheen Yesuus immoo deebisee.
Dhuguman isinitti hima eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis haadha yookiis abbaa yookiis ijoollee yookiis araddaa anaa fi wangeelaaf jedhee kan dhiise bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen obboloota obboleettota haadhota ijoollota araddaas dachaa dhibbaa ni argata. Bara dhufuttis jireenya bara baraatti ni gala. Garuu baay'een warra dura jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'an jiru. Warra hundumaa booddee jiran keessaas warra duraa kan ta'an jiru.
Jedhe isaan gara Yerusaalem dhaquudhaaf karaarra yommuu bu'an Yesuus isaan duraan adeematu. Bartoonni na'anii dinqifachaa, warri isaan duukaa bu'anis sodaachaa in adeemu turan. Inni immoo warra 12 ammas kophaatti fuudhee waan isatti dhufuudhaaf jiru isaanitti himuutti ka'e.
Kunoo gara Yerusaalemitti ol ba'uu keenya ilmi namaa luboota warra angafootaatti barsiisota seeraattis dabarfamee hin kennama. Isaan immoo yakka du'aa itti muranii saba Waaqayyoo warra hin ta'initti dabarsanii isa hin kennu. Jarri itti hin gahisu, itti hin tufu, in reebu, in ajjeesus. Inni immoo guyyaa 3 booddee du'aa hin ka'a.
Jedhe Yaaqoobiif Yohannis ilmaan Zabdiyoos gara Yesuusitti dhiyaatanii.
Barsiisaa, waan nu si kadhannu akka nuuf gootu hin barbaanna.
Jedhaniin inni immoo.
Maal akkan isiniif godhu barbaaddu?
isaaniin jedhe. Yommus isaan deebisanii.
Ulfina keetti abbaan tokko gara mirga kee inni kaan immoo gara bita kee akka teenyu nuuf kenni.
Jedhaniin Yesuus garuu.
Waan kadhattan hin beektan xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguu hin dandeessu. Cuuphaa ani ittiin cuuphamuuf jedhus cuuphamuu hin dandeessu.
Isaaniin jedhe. Isaan immoo.
Hin dandeenya.
Jedhaniin Yesuus garuu.
Xoofoo ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguuf jirtu. Cuuphaa ani ittiin cuuphamus cuuphamuuf jirtu. Mirga koo yookiis bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura qopheeffameefiif ta'a.
Isaaniin jedhe. Bartoonni warri kaan kurnan yommuu kana dhaga'an Yaaqoobii fi Yohaannisitti aaruutti ka'an. Yesuus yommus gara isaatti isaan waamee.
Warri saba biyya lafaa kanaa abboomuutti beekaman gooftummaadhaan akka isaan seerratan isin iyyuu ni beektu. Gurguddoonni isaanis aboo isaanii isaan irratti argisiisu. Isin gidduutti garuu akkas hin ta'u. Eenyullee isin keessatti guddaa ta'uu kan barbaadu hojjetaa keessan ta'uutu isarra jira. Eenyullee isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu hundumaa fi garbicha ta'uutu isarra jira. Ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhufne. Namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eetii fi kennuuf dhufe malee.
Jedhe. Ergasii isaan Yerikoo dhufan. Yeroo Yesuus bartoota isaatii fi tuuta sonaan baay'ee wajjin Yerikoo dhaaba'ee adeemuuf jedhetti Barxiimeewoos ilmi Ximeewoos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee hin kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazireet ta'uu isaa yommuu dhaga'e iyyee.
Yesuus ilma Daawit na maari.
Jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee.
Ilma Daawit na maari.
Jedhe. Yesuus yommus dhaabatee.
Waama.
Jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii.
Jabaan ka'i si waama.
Jedhaniin kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gareessu. Yesuusis.
Maal akkan siif godhu barbaadde.
Jedheen namichi inni jaamaan immoo deebisee.
Agartuu koo akkanaa deebiftu yabarsiisa.
Jedheen Yesuus immoo.
Karaa kee dhaqe amantiin keessi fayyiseera.
Jedhe achumaanis agartuun isaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'e. Maarqos boqonnaa 11. Isaan Yerusaalemitti galuudhaaf Beetfaageedhaa fi Bitaaniyaatti gaara Ejersaattis yommuu dhi'aatan Yesuus bartoota isaa keessaa lama ergee.
Ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa. Achumaanis akkuma gandichatti galtaniin ilmoo harree yaabbii hidhamee jiru. Hoomtinuu takkaa kan hin yaabin ni argitu. Hiikaatii fidaa. Namni maaliif kana gootu yoo isiniin jedhe. Gooftaatu dhimma isaa qaba. Inni utuu hin turin iddoodhuma kanatti ni deebisa. Ittiin jedhaa.
Isaaniin jedhe. Bartoonni yommus dhaqanii ilmoo harree yaabbii karaatti hidhame. Karaa irratti argatanii hiikan. Warra achi dhaabatan keessaa ammoo jarri tokko.
Maal gootu ilmoo harree kana hiiktu?
Isaaniin jedhan. Bartoonni immoo isa Yesuus jedhe isaanitti himnaan jarri isaan dhiisan. Ilmoo harree sanas Yesuusiif fidanii uffata isaanii irra buusan. Innis irra taa'e. Namoonni baay'een uffata isaanii warri biraa immoo damee baala qabeessa bakkeedhaa kukkutanii karaa inni irra darbu irra hafan. Warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii.
Hoosaa'inaa inni waawame gooftaa nu galateeffamaadha. Mootummaan Daawit abaarii keenya inni nu galateeffamaadha. Hoosaa'inaa Waaqa gubbaatti.
Jedhan. Yesuus Yerusaalemitti mana qulqullummaatti galee waan hundumaa ilaale. Galgalaa'us jalqabnaan bartoota 12 wajjin gara Bitaaniyaatti ba'e. Borumtaas Isan bitaniyaadha yommuu ba'an Yesus hin beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee ijarraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo harbuun ijatti godhatu hin turre. Yesus yommus mukichaan
hoogti nu deebi'ee ija sirraa hin nyaatin bara baraan
jedhe. Bartoonni isaas kana jechuu isaa dhaga'an. Isaan Yerusaalemiin hin ga'an. Yesus yommus mana qulqullummaatti galee warra mana qulqullummaa keessatti bitaniif warra gurguran gadi baasutti ka'e. Gabatoota warra horii callaa geggeeddarataniitii fi taa'umsa warra gugee gurguranii gadi garagalchise. Hontinuu mi'a baatee mana qulqullummaa keessa ba'ee akka adeemu karaa hin laanneef Yesus isaan barsiisee.
Manni koo saba hundumaatii fi mana kadhataa jedhameen waamama kan jedhu hin caafamneere. Isin garuu holqaattuu isa godhattan.
Isaaniin jedhe luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraas waa'ee dubbii kanaa dhaga'anii karaa ittiin isa balleessan barbaadan. Barsiifni isaa garaa namoota hundumaa rukutee waan tureef isa hin sodaatu turan. Yommuu galgalaa'es Yesuusiif bartoonni isaa mandaricha keessaa ba'an. Ganama obboroodhaan otuu darbanii harbuun sun hundeedhumaan akka goge argan. Phexros yommus waan ta'e yaadatee.
Barsiisa ilaa harbuun ati abaarte gogeera.
Jedhe. Yesus immoo deebisee.
Waaqayyotti amantii qabaadhaa. Dhuguman isiniin jedha. Namni garaa isaatti utuu hin mamin gaara kanaan ol kaafami galaanattis darbatami jedhe. Waan inni jedhus akka ta'uuf yoo amane hin ta'aaf. Kanaaf isinittan hima. Waan kadhattanii waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattaniitti lakkaa'aa amanaa. Isiniif ta'uufis jira. Kadhachuuf yommuu dhaabattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti. Namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf. Isin yoo dhiisuu dhaabaattan garuu abbaan keessan inni waaqarraas yakka keessan isiniif hin dhiisu.
Jedhe. Isaan ammas Yerusaalem dhaqan. Yesus mana qulqullummaa keessa utuu deddeebi'uu luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa maanguddoonnis gara isaa dhufan. Yesusiin
gooftummaa maaltiin kana hundumaa goota? Yookiis kana hundumaa akka gootuuf eenyutu gooftummaa kana siif kenne?
Jedhan. Yesus immoo deebisee.
Ani dubbii tokkon isin gaafadha. Anaaf deebisaa. Anis gooftummaa maaliitiin kana hundumaa akkan godhu isinitti nan hima. Cuuphaanii Yohaannis cuuphe Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame? Anaaf deebisaa.
Isaaniin jedhe. Isaan yommus walitti dudubbatanii.
Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif dubbii isaa hin amanirree nuun jedha? Egaa attamitti nama biraa abboomame jennaree?
Jedhan. Namoonni hundinuu Yohaannisiin raajiitti waan fudhataniif tuuta jaraa hin sodaatu turan. Kanaaf
nu hin beeknu
jedhanii Yesuusiif deebisan. Yesuus immoo
egaa anis kana hundumaa gooftummaa maaliitiin akkan godhu isinittin himu.
Isaaniin jedhe. Maarqos boqonnaa 12. Yesus fakkeenyaan isaanitti dubbachuutti ka'e.
Namni tokko mukeetii wayinii baay'ee lafa isaa irra dhaabe. Naannoo isaatti dallaa dhagaa ijaaree, boolla isaa keessatti ija isaa cuunfan qotee, siree irra taa'anii eegan ijaare. Namoota hojjetanii eeganii isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Yeroon isaa yommuu ga'e ija mukeetii wayinichaa irraa waa biraa argachuudhaaf hojjetaa isaa gara warra wayinicha eeganitti erge. Isaan garuu hojjeticha qabanii reebanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Ammas hojjetaa kan biraa isaanitti erge. Isaan immoo mataa isaa mammadeessanii isa salphisan. Ammas kan biraa itti erge. Isa immoo ni ajjeesan. Akkanumas kan biraa baay'ee itti erginaan kaan reebanii kaan immoo ajjeesan. Ammallee nama tokko qaba ture. innis ilma isaa isa jaallatamaadha. Dhumarratti ilma koo safeeffachuuf jiru jedhee isa gara isaanitti erge. Warri waynicha eegan sun garuu isa kana abbaa waynichaa kan dhaalu kottaa isa ni ajjeefna, dhaalli isaas nuuf hin ta'a waliin jedhan. Akkasitti bitanii isa ajjeesanii reeffa isaa dhaabaa waynichaa keessaa gadi baasanii gatan. Abbaan waynichaa maal godha laata ree? In dhufa, warra eegduu ni balleessa, waynicha immoo kan biraatti ni kennata. Isin caaffata qulqullaa'aa keessaa hin dubbifnee ree? Dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e, kun gocha gooftaati, ija keenyattis dinqiidha kan jedhu caafameera
jedhe. Yommus fakkeenya kana waa'ee isaaniitiif akka dubbate waan baraniif Yesuusin qabuu yaalan. Garuu tuuta sana sodaatanii isa dhiisanii adeeman. Waan inni dubbatuun isa qabuudhaaf jedhanii warra Fariisotaa fi garee Heroodis keessaa jara tokko Yesuusitti ergan. Warri ergaman dhufanii,
yaa barsiisa, ati dhuga qabeessa akka taate nuyi beekna, nama tokko illees sodaanne, karaa Waaqayyoo dhugaadhaan barsiifta malee nama waliin caaltii. Egaa mootii warra Roomaatiin gibira baasuun seera moo seera miti? Gibira baafnuuf immoo dhiibu
jedhaniin, inni garuu of arguu dhabina isaanii baree.
Maaliif na qortu? Horii ittiin bittanii gurgurtanii tokko naa fidaa, nan ilaala
ittiin jedhe. Isaan yommus tokko itti fidan, inni immoo
kun bifa eenyuuti, caaffata eenyuutis
jennaan. Isaan immoo
kan mootii Roomaati
ittiin jedhan. Kanaaf Yesus,
yoos immoo mootichaaf kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa, Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa
isaaniin jedhe. Kana irratti isaan isa raajeffatan. Ergasii Saduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesus dhufanii gaaffii isa gaafatan.
Yaa barsiisaa, namni tokko niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin ishee irraa yoo du'e, obboleessi isaa niitii sana fuudhee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu jedhee Museen seera keessatti nuuf caafeera. Obboloota torbatu turan, inni hin gamne niitii fuudhe, yeroo du'e garuu dhala hin godhanne. Inni lammaffaanis ishee fuudhee utuu dhala hin godhatin du'e. Inni sadaffaanis akkasuma ishee fuudhee irraa du'e. Isaan torbanus dhala hin godhanne. Hundumaa booddee immoo dubartittiin hin duute. Isaan torbanuu niitummaatti ishee fuudhaniiru yootii, guyyaa warri du'an ka'anitti isaan keessaa isa kamiif haadha manaa ta'uuf jirti ree?
Jedhan. Yesus deebisee,
akkas dubbachuu keessaniin irraa kaattanittu, kunis caaffata qulqullaa'aa yookiis humna Waaqayyoo isa isin hin beekne kanaaf mitiire? Yeroo du'aa ka'anitti akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa hin ta'u malee hin fuudhan, hin heerumanis. Waa'ee warri du'an kaafamuu garuu macaafa Musee keessaa hin dubbifne moore? Inni waa'ee daggala boba'uu yommuu dubbate, Waaqayyo Museedhaan maal akka jedhe in hima. Ani Waaqayyo isa kan Abrahaam, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, Waaqayyo isa kan Yaaqoobis jedhe. Inni Waaqayyo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraataniiti malee. Kanaaf baay'ee irraa kaattanittu.
Isaaniin jedhe, barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee, Yesus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee,
abboommiin inni hundumarra caalu isa kam?
jedhee gaaffii isa gaafate. Yesus deebisee,
inni hundumarra caalu. Dhagayi yaa Israa'el, gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Atis Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan immoo, nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a isa jedhuudha. Abboommiin isaan kanarra caalu kan biraa hin jiru
jedhe. Barsiisichi seeraa sun immoo,
ba'eessa dubbatte yaa barsiisa, inni tokkichi isa malee kan biraan hin jiru isa jette dhugaaf dubbatte. Isas garaa guutuudhaan qalbii guutuudhaan humna guutuudhaanis jaallachuun nama akka mataa ofitti jaallachuun guutummaa qalma gubamuuf haasaa hundumaarra guddaa ni caala.
Jedheen ogummaadhaan akka inni deebiseef yommuu arges Yesuus.
Ati mootummaa Waaqayyootti fagoo miti
ittiin jedhe. Kana booddees namni tokkollee gaaffii isa gaafachuudhaaf ijaan jabaan. Mana qulqullummaa keessattis utuu barsiisuu Yesuus.
Attamitti barsiisonni seeraa Masihiin ilma Daawit jechuu danda'u? Daawiti ofii isaati immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffame gooftichee gooftaa kootiin diinota kee miilla kee jalaa hamma ani siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheera jedhe. Egaa Daawiti ofii isaati gooftaa koo jedhee erga isa waame attamitti immoo ilma isaa ta'are
jedhe. Yommus tuuti sonaan baay'een gammachuudhaan isan dhaggeeffatu turan. Barsiisa isaa keessatti immoo Yesuus.
Barsiisota seeraa warra wayyaa dhedheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan jaallatan. Akkasumas mana sagadaa keessa taa'umsa olaanu lafa cidhaattis iddoo ulfinaa warra fu'atan irraa of eeggadha. Isaan kun warra fucha eeggatanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixanii fakkeessuudhaaf immoo kadhata isaanii dheeressaniidha. Egaa isaan kanatti yakka caalaatu itti murama
jedhe. Al tokko Yesuus fuullee qodaa buusii taa'ee yeroo namoonni horii qodaa buusii sana keessa buusanii ni ilaala ture. Namoonni warri badhaadhonni baay'een horii baay'ee keessa buusan. Haati hiyyeessaa tokkos dhuftee horii sibiila diddiimtuu kan akka saantima lamaa qodicha keessa buufte. Yommus inni bartoota isaa ofitti waamee.
Dhuguman isinitti hima haati hiyyeessaa kun warra qodaa buusii sana keessaa horii buusan hundumaa caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaanii irraa hafee kan kaa'atan keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa bultoo isheetii fi waan qabdu hundumaa qodicha keessa buufte
jedhe. Maarqos boqonnaa 13. Akkuma Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'een bartoota isaa keessaa inni tokko.
Barsiisa, mee dhagaa gurguddaa kana ijaarsa babbeessa kanas ilaali.
Ittiin jedhe. Yesuus deebisee.
Ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa? Iddoo kanatti dhagaan in diigama malee tokkollee walirratti nafu.
Jedheen Yesuus gaara ejersaa gubbaa gara mana qulqullummaatti garagalee utuu taa'uu Phexros, Yaaqoob, Yohaannisii fi Indiriyaas kophaatti isa gaafatan.
Nutti himi, kun yoom ta'a? Wanti kun hundinuu yommuu raawwatamuuf jedhu immoo milikkinni isaa maali?
Jedhan. Yesuus immoo.
Hoomti nuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin nayinaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Socho'i lafaa iddoo adda addaatti, beellis in ta'a. Wanti kun garuu jalqaba ciniinsuuti. Garuu of eeggadhaa. Isaanoo yaa'ii garaa garaatti dabarsanii isiniin kennu. Manneen sagadaa keessattis ni reebamtu. Anaaf jettanii fuula abboota biyyaa, fuula moototaa duras ni dhaabattu. Kunis dhugaa isaanitti ni ba'a. Duraan dursee wangeellii saba hundumaatti lallabamuu ni ta'a. Isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessan isa dubbachuuf jirtanii fi dura hin yaaddayinaa. Waanuma yeroo sanatti isiniif kennamu dubbadhaa malee isintu dubbata mitiyo? Hafuura qulqulluutu dubbata malee. Yommus obboleessi obboleessa du'atti dabarsee hin kenna. Abbaanis mucaa isaa, ijoollonnis warra isaanii irratti ka'anii isaan in ajjeesu. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya.
Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee.
Inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun iddoo isaa fi hin mallee dhaabachuu isaa yommuu argitan namni kana dubbisu haa hubatu. Warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni oobdii isaa keessa jiru deebi'ee waa fudhachuudhaaf manatti ol hin lixin. Lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisanii fi guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Haa ta'u iyyuu malee kuni yeroo gannaatti akka hin taaneef kadhadhaa. Guyyoonni sun guyyoota rakkinaan ta'u. Rakkinni akkasii erga Waaqayyo biyya lafaa uumee jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Waaqayyo Gooftaan guyyoota sana utuu gabaabsuudhaa baate namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoota fo'amanii fi isaanis warra inni ofiif fo'ateef jedhee guyyoota sana ni gabaabsa. Yeroo sanatti namni ilaa Masihiin as jira, ilaa achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masihoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyo fo'aman iyyuu wallaalchisuudhaaf milikkitaa fi dinqii adda addaa ni argisiisu. Isin garuu akeekkadhaa. Ani duraan dursee waan hundumaa isinitti himeera
jedhe Yesuus itti dabalee.
Guyyootuma sanatti rakkina kana booddee immoo biiftuun hin dukkanoofti. Jiinis ifashee hin laattu. Urjoonni waaqarraa hin harca'u. Humnoonni bantii waaqaa keessaas hin raafamu. Yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu ni argu. Inni immoo ergamoota waaqarraa ergee warra Waaqayyoof fo'aman qixxaa arfanii andaara lafaati andaara bantii waaqaatis walitti hin qaba
jedhe Yesuus. Amma immoo
muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa. Dameen isaa quqquuqee baala yommuu biqilchu bonni akka dhiyaate hin hubattu. Akkasuma isinis immoo kun hundinuu ta'uu isaa yommuu argitan akka inni balbalatti dhiyaate beekaa. Dhuguman isinitti hima wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Waaqnii fi lafti darbuuf jiru. Dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu
jedhe Yesuus itti fufee.
Guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kana hin beekan. Akeekkadhaa dammaqaas. Yerichi sun yoom akka ga'u hin beektan. Kun akka nama mana isaa dhiisee biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjettoota isaatiif aboo kennee tokkoo tokkoon isaaniitiif hojii hojii isaanii kenne. Karra eegduudhaan immoo hin dagatin dammaqa jedhee abboom. Egaa dammaqa. Abbaan manaa yoom akka dhufu galgala dhufaa fi halkan walakkaa dhufaa iyyan daaqqoo dhufaa fi ganama dhufaa hin beektan. Yeroo isin quba hin qabaatinitti yoo dhufe utuu isin rafaa jirtanii akka isin hin arginetti kanan isiniin jedhus nama hundumaan nan jedha dammaqaa.
Isaaniin jedhe Maarqos boqonnaa 14 ayyaanni faasikaa fi ayyaanni maxinoo guyyaa lamatti galee ture. Luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa karaa ittiin Yesuusiin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesan hin barbaadu turan. Isaan
namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u
jedhu turan. Yesuus immoo Bitaaniyaa mana Simoon isa lamxaa'ee ture keessa nyaataaf taa'ee utuu jiruu dubartiin tokko urgooftuu dibataa makaa hin qabne baay'ee gati jabeessas hidda biqiltuu naardos jedhamu irraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxe. Jarreen tokko garuu jibbanii
urgooftuun kun maaliif bade? urgooftuun kun akka meetii 300 caalaatti gurguramee warra yesuusaaf kennamuu hin danda'a ture.
Waliin jedhan isheettis hin eekkaman. Yesuus garuu.
Ishee dhiisaa maaliif rakkiftu? Isheen waan gaarii anaaf goote. Warri hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Yeroo dhuma feetanittis gaarii gochuu fi hin dandeessu. Ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argattan. Isheen waan dandeesse hojjetteetti. Dhagna koos duraan dursitee awwaalaa fi dibdeetti. Ani dhuguman isiniin jedha biyya lafaa guutummaatti iddoo dhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetii fi ni dubbatama.
Jedhe yommus Yihuudaan namni biyya Keeriyoot bartoota 12 keessaa tokko inni ture Yesuusin dabarsee itti kennuudhaaf gara luboota warra hangafootaa dhaqe. Isaan kana yommuu dhaga'an gammadanii horii kennuu fi abdachiisan. Kanaaf Yihuudaan dabarsee isa kennuudhaaf fuchan barbaadame. Jalqaba ayyaana maxinootti namoonni hoolaa faasikaa erga qalanii booddee bartoonni isaa.
Hoolaa faasikaa akka nyaattuuf eessa dhaqnee akka qopheessinu barbaaddaa?
Jedhanii Yesuusin gaafatan. Yommus inni bartoota isaa keessaa lama ergee.
Mandarichatti lixaa namni okkotee bishaanii baatu tokkos isinittiin dhufa. Isa duukaa dhaqaa. Manuma namichi itti galuttis abbaa manaatiin. Manni keessummaa kan ani bartoota koo wajjin keessatti irbaata faasikaa nyaadhu eessa? Siin jedha barsiisaan ittiin jedha. Namichi yommus mana manarraa keessaa kutaa bal'aa mi'a manaatiin guutee afame tokko isinitti in argisiisa. Achitti nuuf qopheessaa.
Jedhe bartoonni sun ka'anii gara mandaraa dhaqan. Akkuma inni isaanitti himettis argatanii achitti irbaata faasikaa qopheessan. Yommuu galgalaa'e Yesuus bartoota isaa 12 wajjin hin dhufe. Maaddiitti taa'anii nyaachaa utuu jiraniis Yesuus.
Dhuguman isiniin jedha isin keessaa inni anaa wajjin nyaachuutti jiru tokko dabarsee na kennuuf jira.
Jedhe isaan yommus gaddanii walharkaa fuudhaniis.
Anaan jechuu kee mitiire.
Ittiin jechuu jalqaban. Inni immoo.
Warra 12 keessaa tokko isa anaa wajjin qodaa ittootti cuuphatudha. Ilmi namaallee akkuma waa'ee isaaf caafametti du'uuf hin dhaqa. Garuu namicha ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamu sanaaf wayyoo. Namichi sun utuu hin dhalanne ta'e in wayyaaf ture.
Isaaniin jedhe. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiif kennee.
Fudhadhaa kun dhagna kooti.
Jedhe xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniif kenne. Isaanis hundumtuu xooficha keessaa hin dhugan. Inni immoo.
Kun dhiiga kooti. Dhiiga kakuu dhaabate sana cimsuudhaa fi namoota baay'eedhaaf dhangala'eedha. Hamma guyyaa gaafa'anii mootummaa Waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti deebi'ee daadhii waynichaatti akkan hin dhugne dhuguman isinitti hima.
Isaaniin jedhe faarfannaa galataa erga faarfatanii booddee gara gaara Ejersaatti ol ba'an. Yommus Yesuus.
Hundumti keessan na dhiiftanii baqachuuf jirtu. Ani tiksee rukutee lafaan nan dha'a. Hoolonnis ni bittinfamu jedhamee caafameera. Ergan du'aa kaafamee booddee garuu isin dura Galiilaa nan dhaqa.
Isaaniin jedhe Phexros yommus.
Isaan hundinuu si dhiisanii yoo baqatan iyyuu an si dhiisee hin baqadhu.
Ittiin jedhe Yesuus immoo.
Dhuguman siin jedha halkanuma kana indaaqqoon si'a lama utuu hin iyyanne ati si'a sadii na ganta.
Ittiin jedhe inni garuu ittuma cimsee.
Si wajjin du'uun yoo narraa barbaadame illee matumaa siin ganu.
Jedhe isaan hundumtuus akkasuma jedhan. Gara iddoo dhaabaa Geetsemaanee jedhamu tokkoo dhaqanii Yesuus barsoota isaatiin.
Hamma ani kadhadhee raawwadhutti as ta'a.
Jedhe Phexrosiin Yaaqoobiin Yohaannisiinis ofii wajjin fudhatee raafamee yaadaan dhiphachuutti ka'e. Isaaniin immoo.
Lubbuun koo hamma du'aatti baay'ee gaddite. Isin as turaa, dammaqaas.
Jedhe xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee yoo danda'ame yerootiin kun akka isa bira darbituuf kadhatee.
Yaa abbaa koo wanti hundumtuu siif hin danda'ama. Xoofoo dhiphinaa kana anarraa fuudhi. Garuu wanti ati jaallatte haa ta'u malee waan ani jaalladhu miti.
Jedhe dhufees rafanii isaan argee Phexrosiin.
Simoon raftaa sa'atii tokkittiif illee dammaquu hin dandeenye qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Hafuurillee dhimmaadha, foon garuu dadhabaadha.
Jedhe ammas achi hiiqee kadhatuma isaa duraas kadhate. Deebi'ee dhufees utuu isaan rafanii arge iji isaanii baay'ee itti ulfaatee ture. Maal akka isaaf deebisanis hin beekne. Si'a sadaffaatti dhufee.
Ammayyuu raftanii boqochuutti jirtu ingaa yerichi gaheera. Kunoo ilmi namaa harka cubbamootaatti kennamuu isaati. Kaa itti adeemaa. Kunoo inni dabarsee na kennu dur dhiyaate.
Isaaniin jedhe utuma Yesuus kana dubbachaa jiruu kunoo Yihudaan warra 12 keessaa tokko isaan bira ga'e. Isaa wajjinis luboota warra angafoota, barsiisota seeraa fi maanguddoota biraa warri ergaman billaadhaa fi bokkuu qabatanii dhufan. Inni dabarsee Yesuusiin kennuuf ture sun milikkitaaf.
Inni ani dhungadhu isa qabaatii eeggachaa fuudhaa sokka'a.
Jaraan jedhee ture Yihudaan akkuma achi ga'een gara Yesuusitti darbee.
Barsiisaa koo.
Jedhee isa dhudhungate. Jarri yommus hiixatanii Yesuusin qaban. Warra bukkee dhaabatan keessaa immoo tokko billaa isaa luqqifatee garbicha hangama lubootaa rukutee gurra isaa irraa fudhate. Yesuus immoo.
Akka warra saamtuu qabuudhaa fi ba'anii ana qabuudhaa fi billaadhaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa isinii wajjinii wal argaa mana qulqullummaa keessatti barsiisaan ture. Isin yommus ana hin qabu amma garuu wanti caaffanni qulqullaa'oon jedhan raawwatamuun hin ta'a.
Jedhe bartoonni hundinuu immoo isa dhiisanii hin baqatan. Yeroo sanatti dargaggeessi tokko wayyaa quncee talbaa tokko duwwaa dhagna isaatti ol batee Yesuus duukaa dhaqe. Jarris isa qabatan. Inni immoo wayyaa sana harkatti dhiisee qullaa isaa fiigee harkaa ba'e. Yesuusiin gara angafa lubootaatti geessan. Luboonni warri angafoonni hundinuu, maanguddoonni, barsiisonni seeraas achitti walitti qabamanii turan. Phexros hamma oobdii mana angafa lubootaatti irraa fagaatee Yesuus duukaa adeeme. Achitti eegdotaa wajjin taa'ee ibidda hin qaqqaammata ture. Luboonni warri angafoonni guutummaan yaa'ii warra Yihudootaas Yesuusiin ajjeesuudhaaf namoota isa irratti dhugaa ba'aniif hin barbaadu turan. Garuu tokko illee hin arganne. Namoonni baay'een sobaan yoo isa irratti dhugaa ba'an iyyuu dubbiin isaanii wal hin fudhanne. Kaan immoo ka'anii sobaan isa irratti dhugaa ba'anii.
Mana qulqullummaa isa harkaan hojjetame kana jigsee guyyaa 3tti kan biraa kan harkaan hin hojjetamin nan dhaaba jechuu isaa dhageenyeera.
Jedhan haa ta'u iyyuu malee isa kana irratti iyyuu dubbiin isaanii wal hin fudhanne. Yommus hangafni lubootaa fuula hundumaa isaanii dura dhaabatee Yesuusiin.
Waan jarri kun sirratti dhugaa ba'an kanaaf deebii tokko illee hin qabduure.
Jedhee gaafate. Inni garuu calluma jedhe malee deebii tokko illee hin laanneef. Hangafni lubootaa amma immoo.
Achi masii ilma Waaqayyo isa galateeffamaati.
Jedhee isa gaafate. Yesuus immoo.
Ani isa ilmi namaa mirga isa aangoo qabeessaa taa'ee duumessota waaqaa keessas. Utuu dhufu arguuf jirtu.
Jedheen yommus hangafni lubootaa sun aaree uffata isaa tarsaasee.
Amma immoo dhuga baatuu maalii nu barbaachisa ree? Waaqayyoon arrabsuu isaa isin iyyuu dhageessaniidha. Maal isinitti fakkaata?
jedhe kana irratti isaan hundumtuus ajjeefamuun akka isaaf ta'u itti muran. Jarreen tokkos isatti dhufan ija isaas hidhanii uffifanii.
Eenyutu si rukute? Raajii keetiin nutti himi.
Ittiin jedhu turan warri eegdonnis isaan harkaa fudhatanii isa kakkabalan. Phexros amma illee oobdii keessa utuu jiruu xomboreewwan hangafa lubootaa keessaa tokko in dhufte. Isheen utuu Phexros ibidda qaqqaammatuu argitee hubattee isa ilaaltee.
Atis immoo Yesus namicha biyya Naazireet sanaa wajjin turte
jette. Inni garuu.
Waan ati jettu ani hin beeku anaaf hin galus
jedhee gane. Kana booddee gara karra dallichaatti gadi ba'e. Ergasii indaaqqoon in iyyite. Xomborettiin isa argitee ammas warra achi dhaabataniin.
Namichi kunis isaan keessaa tokko
jette. Inni garuu ammas hin gane. Yeroo xinnoo booddees warra achi dhaabatan ammoo Phexrosiin.
Atis nama Galiilaa waan taateef ati dhuguma isaan keessaa tokko
ittiin jedhan. Inni garuu.
Namicha isin jettan kana ani hin beeku
jedhee of abaaruu kakachuuttis ka'e. Achumaanis indaaqqoon lammaffaa iyyite. Phexros yommus isa Yesus.
Indaaqqoon si'a lama utuu hin iyyin ati si'a sadii naganta
ittiin jedhee ture yaadatee boo'icha hin futtaafate. Maarqos boqonnaa 15. Akkuma lafti bari'een luboonni warri hangafoonni maanguddoonnii fi barsiisonni seeraa guutummaan yaa'ii warra Yihudataa hundinuus Yesus irratti mari'atan. Kana booddee isa hidhanii geessanii Phiilaaxoositti dabarsanii kennan. Phiilaaxos.
Si'i mootiin Yihudootaa
jedhee isa gaafate. Inni immoo.
Situ akkas jedhe.
Jedhee deebiseef luboonni warri hangafoonni waan baay'eedhaan isa haddeessan. Phiilaaxos ammas.
Kunoo waan baay'eedhaan si haddeessu waan deebiftu hin qabduu ree
jedhee Yesuusiin gaafate. Yesus garuu ergasii deebii tokko illee hin deebifneef. Kun immoo Phiilaaxosiin hin dinqifachiise. Phiilaaxos ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa nama isaan nuuf gadhiise jedhan tokko hin gadhiisa ture. Warra goolii kaasanii nama ajjeesanii hidhaman keessaa ammoo tokko Barabbaa kan jedhamu ture. Yommus namoonni gara mana mootummaatti ol ba'anii waan dorgochaafii ture akka isaaniif raawwatuuf Phiilaaxosiin kadhachuutti ka'an. Phiilaaxos immoo deebisee.
Mootii Yihudootaa akka hin gadisaniif dhiisu barbaaddu
isaaniin jedhe. Innoo luboonni warri hangafoonni hinaaffaadhaaf dabarsanii akka isa kennan hubatee ture. Luboonni warri hangafoonni garuu isaa mannaa Barabbaa kan nuuf dhiise akka jedhaniif namoota itti tuqan. Ammas Phiilaaxos.
Egaa namicha isa isin mootii Yihudootaa jettanii waamtanoo maal godhu ree
jedhee isaaniif deebise. Isaanis. jedhanii iyyan. Phiilaaxos immoo.
Maaliif maal balleessa.
Isaaniin jedhe. Isaan garuu. jedhanii ittuma caalchisanii iyyan. Phiilaaxos yommus namoota gammachiisuu barbaadee Barabbaa gad isaaniif dhiise. Yesuusiin immoo reebsisee akka inni fannifamuuf dabarsee kenne. Warri loltuu ergasii Yesuusiin gara mana mootummaa sanaatti ol galchanii kutata loltuu sana keessaa warra hafanis walitti waaman. Uffata dhiilgee Yesuusitti uffisanii gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaarra kaa'an. Achumaanis. jedhanii nagaa isa gaafachuutti ka'an. Uleedhaan mataa isaa rukutanii itti tufanii hildeeffatanii sagadaniifis isaan erga itti ga'isanii booddee uffata dhiilgee sana irraa baasanii wayyaa isaa deebisanii itti uffisan. Kana booddee gadi baasanii fannisuudhaaf isa geessan. Namni biyya Qareenaa tokko maqaan isaa Simoon kan jedhamu abbaa Iskindiroosii fi Ruufoos lafa qotiisa isaatii utuu garuu isaanitti dhufu. Isaan immoo fannoo Yesuus akka baatu isa gaddisiisan. Yesuusinis gara iddoo Golgootaa jedhamutti geessan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Isaan yommus daadhii wayinii qumbiidhaan makame Yesuusiif kenninaan inni fudhachuu dide. Yommus jarri isa hin fannisan. Uffata isaa immoo hiranii eenyu isa kam akka fudhatu baruudhaaf muka itti buufatan. Yeroon isa fannisanis bari'ee sa'aatii sadiitti ture. Yakka inni ittiin hadheeffame mul'isuudhaafis kun mooticha Yihuudootaati kan jedhu mataa isaa gararraatti caafamee ture. Isaa wajjin immoo saamtota lama isa tokko mirga isaatti isa kaanis bitaa isaatti fannisan. Yommus inni macaafni
warra seera cabsituutti lakkaa
jedhu hin raawwatan. Warri achiin darban immoo mataa isaanii raasanii
muu ati isa mana qulqullummaa jissitee guyyaa sadiitti jaadu deemuuf oolchi fannoo irraas gadi bu'u
jedhanii hin arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonnii fi barsiisonni seeraas akkasuma wal harkaa fuudhanii isatti ga'isan.
Inni namoota biraa oolcheera ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u. Masiihicha mooticha Israa'el erga ta'e akka nuyi arginee isatti amannu amma fannoo irraa gadaa bu'u
jedhan. Warri isaa wajjin fannifamanis immoo isa hin ceephaa'u turan. Sa'aatii ja'a jalqabee hamma sa'aatii sagalitti dukkanni lafa hundumaa irra ture. Sa'aatii sagalittis Yesuus sagalee guddaadhaan
Elohii, Elohii, lama sabaaktaanii
jedhee waammate. Kunis
Waaqayyo ko maaliif na dhiifte
jechuutti in hiikama. Warra achi dhaabatan keessaa kaan kana dhaga'anii
kunoo Eliyaasin waammata
jedhan. Yommus isaan keessaa tokko fiigee daadhii wayinii dhangaggaa waan akka cumaa buqqee hadhaa isa bishaan dhugaatii xuuxu tokkotti guutee uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf kenneefi
Eliyaas fannoorraa gadisa buusuudhaaf yoo dhufe beeni ilaalla
jedhe. Yesuus sagalee guddaa isaa dhageessisee hafuurri isaa keessaa yaa'e. Yeroo sanatti golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e. Hangafni dhibbaa inni gara Yesuusitti garagalee dhaabatu akkasitti hafuurri isaa isa keessaa yaa'uu isaa yommuu hubate
namni kun dhuguma ilma Waaqayyoo ture
jedhe. Dubartoonni halaala dhaabatanii ilaalan. Isaan keessas Maariyaam ishee Magdalaa, Maariyaam haadha Yaaqoob isa quxisuu, kan Yosees, Saloomees turan. Isaan warra yommuu inni Galiilaa ture isa duukaa bu'anii isaaf hojjetan. Kan biraa dubartoonni baay'eenis immoo isaa wajjin Yerusaalemitti kan ol ba'an achitti argamaniiru. Borumtaas sanbata waan ta'eef namoonni guyyaa sanatti hin qophaa'u turan. Yeroon isaa immoo gara galgalaa ture. Yaa'ii warra Yihudootaa keessa namichi ulfina qabeessi Yoseef jedhamu tokko ture. Namichi mandara Armaatiyaa inni ofii isaatii mootummaa Waaqayyoo eeggatu kun ija jabinaan Phiilaaxoos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Phiilaaxoos immoo kanuma dura du'e jedhee dinqifate. Yommus hangafa dhibbaa waamee erga du'e hammam akka ture gaafate. Akka isaa hangafa dhibbaa irraa erga baree booddee reeffa isaa Yoseefiif kennisiise. Yommus Yoseef wayyaa quncee talbaa irraa dhaame bitee reeffa isaa fannoo irraa gadi buusee wayyicha sanaanis kafane. Awwaala garaa dhagaa keessatti tolfame tokko keessa kaa'ee balbala awwaalichaatti immoo dhagaa gangalche. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yoosees iddoo reeffi isaa kaa'ameen argan. Maarqos boqonnaa 16. Sanbanni erga darbee Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoob, Saloomeenis dhaqanii dhagna Yesuus dibuudhaaf urgooftuu bitan. Jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa ganama barii ka'anii akkuma aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo
eenyutu dhagicha balbala awwaalichaatti nuuf garagalchaa?
walin jecha turan dagichi baaye gudda ture itti hiqani yommu ilalan immo dagichi balbala walichatti garagalfame argan awalichatti akkuma ollitanin dargaggeessa tokko uffata gari dheeraa adii uffate bukkee gara mirgaatiin taa'ee argan isaan yommus na'anii in dinqifatan inni immoo
naatanii hin dinqisifatinaa isin yesus nama naazireet isa fannifamee ture barbaaddu innoo ka'eera asin jiru elaa iddoo isaan isa ciibsanii turan iyyuu garuu dhaqaa bartoota isaatti phexrosittis inni isin dura galiilaa hin dhaqa akkuma isinitti himes achitti isan argitu jedhaatii himaa
isaaniin jedhe isaan rommanii of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii awwaalicha biraa baqatan waan sodaataniifis nama tokkotti iyyuu waa hin himne yesus jalqaba torbanii guyyaa sanbata guddaa ganama barii yommuu du'aa ka'e dura maariyaam ishee magdalaatti mul'ate maariyaam kun ishee inni hafuurota hamoota torba keessaa baasee tureedha isheen gara warra isaa wajjin turanii gadduu fi boo'utti jiranii dhaqxee kana isaanitti himte isaan garuu akka inni jiraataa ta'e akka isheen isa argites yommuu ishee irraa dhaga'an kana hin amanne kana booddee jarreen lama diidaa otuu dhaqanii yesus bifa biraatiin isaanitti mul'ate jarreen kun deebi'anii warra kaanitti himan isaan garuu dubbii isaan kanaas hin amanne ergasii immoo yesus bartoota 11 warra maaddiitti ta'anitti mul'ate warri isa du'aa ka'e kan argan yommuu isaanitti himan waan bartoonni kun hin amaniniif amantii dhabina isaaniitii fi mata jabina isaaniitti dheekkame inni
gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa namni amane namni cuuphames ni fayya namni hin amanne garuu ittiin faradama warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun in argamu warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota ni baasu afaanota haaraadhaanis ni dubbatu bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu harka isaanis warra dhukkubsatan irra hin kaa'u isaanis hin fayyu
isaaniin jedhe yesus gooftaan isaanii wajjin erga dubbatee booddee gara waaqa keessaatti ol fudhatamee mirga waaqayyoo ta'a ergasii bartoonni dhaqanii iddoo halletti lallaban gooftaan immoo isaanii wajjin hojjete dubbichas milikkitoota argamaniin in cimse.